Tervetuloa tiedustelutuotteita tiedolla johtaminen kurssin luennolle, joka käsittelee tiedolla johtamista. Siis tällä kurssillahan me ollaan tietysti tarkasteltu ennen kaikkea tiedustelun ja päätöksentekijän, eli sen tiedustelun asiakkaan välistä suhdetta ja sitä yhteistoimintaa. Samoin sitten tällä kurssilla meillä opiskelijat tekee ensimmäisen tiedusteluanalyysin kilpailevien analyysien menetelmänä. Ja sen lisäksi tällä kurssilla tarkastellaan myös samantyyppisiä ilmiöitä laajemminkin kuin mitä me tiedustelussa käsitellään. Viime viikolla meillä oli luento tulevaisuuden tutkimuksesta ja tämmöinen tulevaisuuden kehityksen arviointi on yksi keskeisimmistä tiedustelun tehtävistä. Ja tänään meille puhuu Tampereen yliopistosta Pasi Helsteen tiedolla johtamisesta, jolla on taas hyvin tiukasti kytkentöjä siihen, että millä tavalla tiedustelutietoa käytetään päätöksenteossa, suunnittelussa ja johtamisessa. Ole hyvä, Pasi, ja tervetuloa.
Kiitos. Erittäin hienoa, että pääsin tulemaan. Tervehdys tosiaan Tampereelta minunkin puolestani teille kaikille. Ja ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin kuin otsikkotiestä nyt voitte huomata, niin sieltä tietojohtamisen yksiköstä olen kotoisin. Avaan itseäni hieman tarkemmin tuossa parin slaidin päästä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin minkälainen fiilis teillä tällä istumalla on tietojohtamisen suhteen? Kuinka vanhasta tai uudesta ilmiöstä on kysymys? Ja alleviivaan sitä, että oikeata vastaustahan tässä tapauksessa ei ole, on ehkä oikeimpia vastauksia, mutta mitäs mieltä olet? Parikymmentä vuotta. Ei pöllömpi vastaus, mitäs muut? Tuleeko vielä toista tarjousta?
No, vastaisin sillä tavalla, että jos niin lähdetään siitä terminä, niin se saattaa olla se pari 30 vuotta siellä hehtaarilla, mutta sitten jos katsotaan, että millä tavalla sitä toimintoa on harrastettu, niin kyllä mä sanoisin, että useampia kymmeniä vuosia edelleen jopa jollain tasolla se pari vuosia. Että tämä vaikka systeemiteoriaa, niin siinähän hyvin pitkälti on samoista asioista ollut kyse.
Oikein
hyvä. Jos mä tarkastelen asiaa tiedustelun näkökulmasta, niin tiedustelupalveluthan ovat tarkoitettu tuottamaan tietoja, jotka käytetään johtamisessa. Ja niin kuin nykymuotoiset tiedustelupalvelut on noin 100-vuotiaita.
Kyllä. Oikein hyvä. Kiitos. Äärimmäisen hyvä vastaus sieltä vasemmalta. Minusta katsottuna tietojohtamisen niin sanotusti uuden tulemisen saivat liikkeelle käytännössä tämmöiset japanilaiset Nonaka ja Takeuchi tekemällä kirjansa Knowledge Creating Company, jossa tämä knowledge management tuli esille ja silloin sille aiheutti jonkun sortin nousua asiassa, mutta tämä on pienessä mielessä kompakysymys, koska nyt esitän teille tällaisia. Ja uskallan olettaa ja väittää, että molemmat teokset on teille ainakin nimitasolla tuttuja. Ja tämä ylempi sodankäynnin taito, tuossa on muuten se Matti Nojosen käännöstyö, joka on lähestulkoon kulttuuriteoksikin mainittu teos, suosittelen lämpimästi tutustuun, ellei ole jo teille tuttuja. Ja mainittu lainaus, mikä tässä ylemmässä osiossa kalvoa näkyy, niin uskallan olettaa myöskin, että olette ainakin nähneet sen jossain aikaisemmin. Tässä olisi itse asiassa aika herkullistakin upota hetkeksi siihen, että mitä se tarkoittaa, mutta niin kun ei mennä siihen keskusteluun vielä, koska meillä on aika paljon asiaa, mutta joka tapauksessa se, että mikä tähän taustalle kätkeytyy, on toki se, että kun tuntee vastustajansa, nykymaailmassa esimerkiksi sen kilpailutilanteen, jos puhutaan yritystoiminnasta, kun tuntee itsensä, eli ne omat resurssit kaikissa sen muodoissakaan, niin silloin ei lähdetä rähjään tilanteisiin, missä me ei voida pärjätä. Eli se Karjalan mäntyyn päällyäminen ei ole kauhean fiksua. Eli näin ollen niin pyritään siihen, että me saadaan vastustajaosapuoli, mikä se ikinä sitten onkaan, sellaiseen tilanteeseen, että tämä kaikki on mahdollista toteuttaa. Vastaavasti tämä Clausewitzin toteama täällä, eli siellä on ristiriitaista tietoa, johon nimenomaan se tiedolla johtaminen pyrkii aiheuttamaan jonkunlaista selvyyttä. Siellä on epävarmoja tietoja, siellä on ihan puhtaan vääriä tietoja. Eli toisin sanoen ne ominaisuudet tai vaatimukset, joita Clausewitzin mukaan 1800-luvun alkupuolelta siis eroteltiin, niin osoittaa tällaisia vaatimuksia, jotka nyt tuosta kolmelta alimmaiselta riviltäkin on mahdollista lukea. Sen verran muuten taustatietoa tästä, muistan jostain lukeneeni, että tämä sodankäynnin taito on pakollista lukemista itäisen Euroopan, ei itäisen Euroopan, vaan siis ihan tuo kaukoidässäkin erilaisissa bisneskouluissa. Anteeksi. Meillä on Tampereella muutamakin kiinalainen vaihtotutkija, meillä on proffakin sieltä, ja mä häneltä kyselin sitä, että niin kun, pitääkö tämä paikkansa, että onko se todellakin näin, vai onko se niin kun meidän itsellemme kehittämää legendaa, että me lukisimme sen teoksen. Ja koitin solkata englanniksi kauheasti Sun Tzuta ja Art of Waria, mutta ei pysty kyllä tähän. Ja sitten mä niin kun kaivoin, kun tämä sattui mulla työhuoneen hyllyssä olen, tämä Bing Fa, ja sitten alkoi tekstiä tuleen, kuulkaa. Ja se todellakin on siis aivan arkilukemista siellä heidän yliopistoissaan. Mutta yhtä kaikki, pointti siis siinä, että niin kun tarkastelun näkökulmasta riippuen se voi olla 25-30 vuotta vanhaa tässä ikään kuin uudessa asussaan, ja sitten näissä vanhoissa, vanhemmissa, aikaisemmissa muodoissaan, niin sieltä lähtien ne asiat tulee. Eli se, mikä Panu sanoi, että varmaan muutama satakin vuotta vai jyrkikö se oli, pitää ihan täsmälleen paikkansa. Mutta se, että millä tavalla sitä on pystytty todentamaan ja toteuttamaan, niin ne sitten tietysti vaihtelee. Mutta tästä liikkeelle. Seuraavassa kalvossa olen minä. Johtuu lähinnä siitä tämä kuvakollaasi, että silloin kun minä istun sillä puolella pöytään, niin musta olisi pikkusen mukava tietää siitä, että kuka puhuu ja millä rahkeilla. Ja tämä nyt käytännössä on muodostunut tämmöiseksi, eli perheellinen mies Pirkkalasta, Tampereen kupeesta, tuossa on mun päätöksentekovä komitea, mulla on tämä 3K:n politiikka, eli kanna, kustanna, kannusta. Näillä on perheenisenä tultu toimeen vähintäänkin mielestäni kohtuullisesti. Tyttäreni on joskus eri mieltä. Jo muutama rehtori sitten Tampereen yliopistossa, niin kuin tämä meidän silloinen rehtori, esitti, että kukaan opettaja ei pääse väitöskirjaan tai tutkimustyötä karkuun, eikä kukaan tutkija pääse opetustyötä karkuun, niin se summa sitten loppujen lopuksi muodostui siihen, että se Muumipapa-hattukin tuli hankittua, ja tässä on itse asiassa meikäläinen sitten räyhäkkäästi professori Chun-Wei Chon liiveihin uineena. Tähän tullaan palaamaan vielä muutaman kalvon päästä vielä uudemmankin kerran. Ja tämä karttapohja, mikä täällä oikeassa alakulmassa on, se on läntisen Saksan aluetta. Olen asunut siellä tässä vaiheessa, nämä muuten muuttuu nämä prosenttiluvut, mitä vanhemmaksi tulee. Nykyisestä iästä niin ehkä noin viidenneksen tuolla alueella, ja se aika usein näkyy esimerkkeissä, joita mä käytän opetuksessa, niin sitten sen takia se on siinä mukana. Kirjat tietysti keskellä kuvaa muodostaa aika ison osan eri muodoissaan, eli luen ihan työhön liittyvää kirjallisuutta, mutta kaikkea niin kuin arvoisa rouva puolisoni asialla ilman se roskakirjallisuutta samaan syssyyn. Lukeminen on hyvä juttu mun mielestä. Nurkkapatriotismia löytyy sen verran, eli tuo keskimmäinen on tuossa Tampereen vanha vaakuna, paljon hienompi kuin se uusi, mikä nykyään on käytössä, tai se, mikä on heraldisten sääntöjen mukainen. Ja sitten tänne oikeastaan vasempaan yläkulmaan, niin syksyt vietän aika pitkälti tuolla metsän siimeksessä, ainakin viikonloppujen osalta. Eli no, niin kuin sanottu, siellä on kaikkia metsän ötököitä, mihin siellä saattaa törmätä liikkuessaan. Työjärjestyksestä sen verran, että olette ilman muuta tervetulleita kysyyn, kommentoimaan koko ajan, kun asiaa viedään eteenpäin. Älkää pitäkö kynttilänne niin sanotusti vakanalla, vaan tosiaan kun tulee jotain, minkä kanssa ette ole samaa mieltä, niin ei muuta kuin lapaa pystyyn tai suu auki, kaikki käy. Mutta mä oon vahvasti sitä mieltä, että siinä tämä oppimisen prosessi on molempiin suuntiin tässä mahdollisuuksien mukaan ja parhaimmillaan. Onko tässä vaiheessa kysyttävää ennen kuin mennään yhtään pidemmälle?
Tappara vai
Ilmis?
Tappara.
Ensin asuttiin Göttingenissä silloin yliopistoaikoina. Mä olin Göttingenin yliopistossa ja sitten muuttiin Kölniin, kun mä olin siellä töissä. Missäs päin Saksaa itse? No siinähän on heti semmoista vähän samanlaista nokittelua kuin tässä Tappara-Ilves-keskustelussa, että onko se Alttia vai Kölssiä. Nehän on hyvinkin lähellä toisiaan, mutta siellähän on niin kuin kaikille muillekin tiedoksi, niin Düsseldorfissa pannaan Altbieria, se on semmoista tummaa olutta, ja Kölnissä taas Kölssiä, joka on semmoista pintahiivakäytteistä, ei sillä, että tuntisin asiaa, mutta se totean nyt kuitenkin, joka on molemmat kyllä ihan uppoavia asioita, että niin kuin, mutta mitäs tykkäsit olla siellä? Eikö? Kyllä, samaa mieltä. Hyvä, oliko vielä muuta? Puhunko mä muuten liian nopeasti? No niin, eli tämä on sama asia kuin mun hetkinen sivuainetta ohjaava professori joskus antoi neuvoja väitöstilaisuutta varten. Tämä muuten sopii aika moneen muuhunkin yhteyteen. Pitää koittaa pitää mielessä, että if you can't convince them, confuse them. Ja se on toiminut aika monessakin. Hyvä, mennään asiaan takaisin. Osa porukasta tunnistaa jo kuvastakin henkilön, siinä on titteli yläpuolella, eli tämä on aiempi kansanedustajamme, sitten jo menehtynyt Jyrki J.J. Kasvi, mahdottoman fiksu mies. Hän sanoi jo, niin kuin tästä lainauksesta voitte huomata, ei ihan uusi uutinen, tänä vuonna täyttää 10 vuotta, mutta edelleen tämä väite siitä, että 90% datasta, mikä meillä on käytössä, on syntynyt viimeisen 2 vuoden aikana. Ja tähän löytyy tukea myöskin uudemmista lähteistä, joka multa näköjään tästä puuttuu. Miten se voi olla, että se puuttuu tästä kalvolta? Tämä on joku vanha versio, olenpa pahoillani tästä. Mutta siis niin kuin sanottu, että siihen on mahdollista löytää vahvistus tälle väitteelle myöskin toisista lähteistä tähän 90%. Eli käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että dataa generoituu joka päivä, koko päivän aivan valtavia määriä. Ja näin ollen se vanha viisaus siitä, että mikä kohta tullaan myöskin varmasti palaa vielä, että kyse ei nykypäivänä ole niinkään siitä, etteikö tietoa olisi saatavilla, vaan sen merkityksellisen tiedon löytäminen sieltä massasta. Samalla tavalla, jos mietitään näitä meidän tietovarantoja, joihin organisaatioiden toiminta väistämättä tukeutuu, niin nehän on kaikki sen oman aikansa lapsia. Meillä on ollut Tampereen yliopistossa tutkimushankkeita esimerkiksi nyt tuonne sote-sektorille, Tampereen keskussairaalaan, tai mikä taustasi se nykyään onkaan, niin siellä on esimerkkinä tullut puheisiin vaikka kuvantamisen tietojärjestelmä. Ne on tehty joskus silloin aikanaan siihen tarkoitukseen, että niitä kuvia käsitellään, niitä katsellaan. Mutta silloin ei ole välttämättä osattu eikä pystytty huomioimaan sitä, että niitä ehkä voitaisiin katsoa jossain potilastietojärjestelmässä. Tai niitä voisi siirtää kautta tallettaa siihen potilastietojärjestelmään. Ja nyt sitten ollaan tämän ongelman edessä, että miten se voisi olla mahdollista saada se rajapinta integraatio rakennettua siihen, joka tarkoittaisi käytännössä just sitä, että niitä tietovarantoja pitäisi kehittää siinä määrin, että niiden käyttö mahdollistuu laajemminkin kuin sen ainoastaan sen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Ja samaa tietysti alleviivaa, anteeksi, tämä alimmainenkin, eli se, että niin kuin sanottu, se aikansa lapsuus, mikä tässä on, big data tulee tässä, taitaa olla ainoan kerran esille tässä mun esityksessä, niin ei muistaakseni tule siellä loppukalvoissa enää. Mutta siis sehän tarkoittaa nimenomaan sitä laajuutta, leveyttä, laatua. Siinä on niitä V-kirjaimia, joita siihen määritelmään on käytetty, muistaakseni 3-8 kappaletta vähän lähteestä riippuen. Mutta yhtä kaikki pointti siinä, että se on todella monimuotoista, se tulee nopeeseen tahtiin, valtavia määriä, ja sieltä pitäisi saada se ikään kuin pihvi irti. Ja se, mikä meillä tuli tuossa äsken mainitussa, jos satuitte korvan taakse jäämään se siitä meidän yliopistossa tekemästä tiedolla toimimisen selvityksestä, niin tämä metadata, eli se, että mitä se tietty datamassa pitää sisällään, niin siihen on syytä kiinnittää huomiota ja se on syytä pitää mielessä, kun myöskin suunnittelee sitä tekemistä jo, jotta tiedetään, mitä haetaan. Mutta siis viime kädessähän tietysti niin tämä hervantalainen tietojohtaminen, niin kuin mä tässä sen olen tituleerannut tuo kalvon yläosassa, aika usein jaetaan, ja ainakin se voidaan jakaa juurikin tähän tiedon johtamiseen ja tiedolla johtamiseen. Ja niin kuin tuolta alhaalta nyt voidaan jo todeta, niin tämähän ei tietenkään ole, että on joko tai, vaan se on aina jonkunlainen kokonaisuus molempia osapuolia. Ja tämä oikeastaan alleviivaa juurikin sitä, mitä tuossa Jyrki Kasvinkin lainauksessa oli, eli se, että sitä tietoa johdetaan niillä järjestelmillä, mitä meillä on käytössä. Ja tietojärjestelmän määritelmähän tietysti osa porukasta varmaan muistaa paremminkin, mutta sehän ei ole pelkästään se ohjelma, mitä käytetään, vaan se on ne laitteet, se on ne ohjeet, se on ne tietoliikenneyhteydet, se on se tietosisältö, mutta se on myöskin se käyttäjä. Eli se, että millä tavalla sitä tietoa johdetaan, täällä puhutaan tietovirtojen ohjaamisesta, no se tarkoittaa just sitä, että jos tuotantoprosessi nakuttaa meille dataa jostain, kuinka paljon tavaraa menee meidän prosessissa, niin se, että onko siellä poikkeamia, paljonko tulee valmista, mihinkä se menee sen jälkeen, niin poispäin, kuka sitä tarvii, kuka sieltä mitäkin kyselee, niin sehän on sitä tietovirtojen ohjaamista. Ja vastaavasti se tiedolla johtaminen, mistä nyt tänään pitäisi enemmänkin puhua, juurikin sitten sitä, että no mitä sen jälkeen tehdään. Periaatteessa ja joskus ehkä käytännössäkin ollaan ainakin lähellä sitä, että saataisiin optimoitua tämä tekeminen siinä määrin täältä tiedon johtamisesta, että pystytään hyödyntämään sitä tietosisältöä. Mutta niin kuin tässä nyt tämänkin päivän aikana tullaan kuuleen tai tuutte kuuleen, niin ei se ihan aina mene ihan niin kuin Strömsössä. Vaan siellä on niitä kehityksen paikkoja, joihin nyt tietysti sitten erilaiset yliopistossa olevat tutkinto-ohjelmakin pyrkii ottaen kantaa. Eli miten siitä saataisiin se niin kuin paras lopputulema sen kokonaisuuden aikaiseksi. Onko teidän mielestä uskottava jako? Joku erehtynyt nyökyttelee näkkiä eteenpäin niin kauan ennen kuin vedetään takaisin. Hyvä. Ja mikä tälle sitten tietyssä mielessä voisi olla lähtökohtana, on totta kai se organisaation tai sen organisaation yksilöiden tarve. Eli päätöksentekohan aina lähtee liikkeelle siitä, että on joku juttu. Meidän pitää kasvattaa myyntiä, meidän pitää lisätä myyntiä, meidän pitää tehdä tuotekehitystä, uusia tuotteita, poistaa vanhoja ja niin poispäin. Eli tämmöiset tilanteet aiheuttaa sen tietotarpeen, joka sen edellä mainitun professori John luomassa mallissa tuosta vuosituhannen ihan alkuvuosilta on se lähtökohta tietyssä mielessä. Eli mitä meidän pitää tietää, jotta me voidaan se päätös tehdä? Onko se päätös sitten se, että lisätään panostusta johonkin tiettyyn sektoriin tai vähennetään sitä jostain toisesta sektorista tai meneekö Jyrki mieluummin istumaan tuonne riveihin ja kutsuu Pasin tänne eteen, niin se tietotarve on jonkunmoinen, eli se, että mikä se laukaiseva tekijä siinä on. Ja se tietysti korostaa myöskin osaltaan ehkä sitä, että se päätöksenteon nopeus, kun on kilpailutekijä, niin se tarkoittaa, että se tietotarve pitäisi saada määriteltyä, mutta se pitäisi myöskin saada vastatuksi jossain järjellisessä aikaikkunassa. Varsinkin kun pidetään mielessä, mitä tuossa aikaisemminkin viittasin, eli se tiedon määrä ei ole enää ongelma, vaan se on sen ikään kuin oikeanlainen tunnistaminen, ja niin kuin osa varmaan tietääkin, mutta jos ajatellaan jotain järjestelmien käyttöönottoa, niin se vanhan datan siirtäminen sieltä vanhasta järjestelmästä uuteen, niin se on joskus ehkä se kaikista aikaa vievin ja haastavin osuus siinä järjestelmän käyttöönottotilanteessa. Eli se, että siellä puhutaan tiedon tyypistä, tiedon laadusta, tämä datan laatu, se ei ole mikään itsestäänselvä asia, ja sitten jos esimerkiksi ajatellaan jotain tämmöistä niin kuin teollisuuden tarkoituksiin täytettyä CRISP-mallia, johon tullaan palaavia myöhemminkin, niin sieltä puolet, ehkä jopa 70% ajasta saattaa mennä siihen, että koitetaan saada tolkkua siitä datasta, mitä siellä järjestelmässä on, miten sitä voi siivota, jotta sitä pystytään myöhemmin myöskin hyödyntämään. Ja sitten toisaalta se, että nyt muuten harmittaa aidosti, että tässä on nämä vanhat versiot. Voinko mä vielä salman nopeasti katsoa, että löydänkö mä sen uuden version tuosta? Suokaa anteeksi. Tämä rupesi nyt kiusaa mua siinä määrin, että niin kun, ei siinä isoja eroja ole, mutta... Kyllä meidän täytyy nyt tuolla mennä. Pahoittelut tästä säätämisestä. Voisinpa sanoa, että tämä on ensimmäinen kerta ikinä, mutta ei se nyt ihan niinkään ole. Kappas. Vaihdetaan vielä sitten. Näin päin, niin.
Nyt kun pidit tauon, niin kysyn kysymyksen.
Kysy.
Sä oot tässä käyttänyt kahta eri termiä tämän
Äärimmäisen hyvä kysymys muuten, Panu, kiitos. Datahan on siis käytännössä nollia ykkösiä tai nollan tai viiden voltin käyttöjännitettä järjestelmissä. Eli se on niitä ikään kuin pienimpiä tiedon jyväsiä, jolla ei sinänsä ole mitään merkitystä. Suomen kieli on tässä ehkä aavistuksen verran haastava. Sehän siis niin kuin näkyy tämä teille saakka. Tähän ei tule paljon sanoja, mutta laitan siitä huolimatta. Tämä on yksi niitä perusjakoja nimenomaan tähän kysymykseen. Näkyyhän toi sinne teille saakka.
Ei tämä näkyy tuonne
paljon. Eli siis D, David, Ilmari, Kalle, kaksois V. Eli siis data, information, knowledge ja wisdom on niin kuin sellainen perusjako näihin termeihin. Data on just niin kuin sanottu, niin niitä merkityksettömiä jyväsiä, josta informaatio muodostuu, kun se saa jonkunlaista sisällysmerkitystä. Esimerkiksi kaksi ja euron merkki ei ole enää dataa, koska siinä on se euron merkki, joka antaa sille merkityssisältöä, että puhutaan rahasummasta. Vastaavasti kun siitä saadaan tämä K, eli knowledge, tietämys, niin kuin se varsin usein käännetään, niin silloin siihen liittyy myöskin sitä tietämystä, että joku maksaa esimerkiksi sen 2 euroa. Eli esimerkiksi joku suklaapatukka voi olla vaikka 2 euron hintainen. Tiedetään, että no se on semmoinen. Ja vastaavasti se wisdom, eli viisaus siellä taustalla, niin siihen liittyy sitten vielä enemmän kokemuspohjaisuutta. Eli se, että jos mä pistän sen 2 euroa siihen, niin se on pois mun taskusta, jolloin mä en saa jotain muuta sitä nollasummapelistä toimivasta rahamäärästä. Ja tämä on, niin kuin sanottu, Suomessa aika usein data ihan yhtä lailla sanotaan tietona, että järjestelmä tuottaa tietoa tai tietosisältöä. No se järjestelmä tekee toki sitäkin, mutta viime kädessähän se järjestelmän tuotos on dataa, joka sitten sen järjestelmässä niin kuin teknisin keinoin muutetaan informaatioksi, ehkä joissain tapauksissa tietämykseksi, ei ihan aina viisaudeksi. Vastaisiko yhtään kysymykseen?
Tavallaan tähän jatkoon, kun sinä näet, että nämä jäsenet tuolla pyramidin rakentuu tuossa päälle, ja saataisiin kuvaa, että menee siivosti yhteen suuntaan jotenkin se tieto siellä. Kun sitä ajattelee enemmän, niin huomaa miettimässä, että esimerkiksi se ymmärrys, mitä on tullut aikaisemmin, perustadataan tai ajattelee, miten tahansa, niin se vaikuttaa, että mitä sieltä nostetaan. Että se, tämä ei ole semmoinen, niin kuin, tämä kaikkea muuta kuin selkeä omasta mielestä himmeli.
Kyllä. Ja vielä jos ajatellaan, olikohan se mulla mukana tuossa, voi olla, mutta sanon siitä huolimatta jo nyt, että jos ajatellaan sitä, että joku tietojärjestelmä tuottaa sitä dataa, informaatio meille siihen prosessiin, kun me tarkastelemme sitä tilannetta, niin mehän tarvitaan lähtötietoja, jotta me pystytään muokkaamaan siitä tietämystä ja viisautta sen jälkeen. Eli se, että onko se 2 euroa paljon vai vähän siitä suklaapatukasta tai mikä ikinä se onkaan, tai yhtä lailla aika usein käytän lämpötilaa tässä esimerkkinä, eli se, että jos ulkona mittari näyttää 2 astetta, niin onko se paljon vai vähän. Jos se on 2 plussaa, niin se on vähän liian vähän pakkasta jääkentän tai niin kuin ton, no, jään jäädyttämiseen ulkoilupuistoissa esimerkiksi. Mutta sitten taas toisaalta niin me voidaan todeta, että se on vuoden aikaan nähden todellakin liian vähän pakkasta, että ihan liian lämmintä. Ja sitten voidaan miettiä sitten sinne niin kuin viisauden piirteisiin tai puitteisiin sitä, että mitäs me voitaisiin sille asialle tehdä, ruvetaanko me kierrättämään enemmän, että me saataisiin ilmastonmuutosta hillittyä ja niin poispäin. Tämmöisiä hyvin pitkälle meneviä ajatuskulkuja. Mutta nehän tarvitaan sitten ymmärrystä myöskin siitä A-kohtana, sitä fysiikan prosessista, millä se jää muodostuu, säätiedoista ymmärrystä, myöskin niin kuin ajan suhteen siitä kokonaisuudesta. Eli se tausta kaikki niin vaikuttaa siihen, että tällä tavalla niin kuin yksittäisiä ajatuskulkuja, niin niihin on syytä suhtautua pikkusen sillä niin kuin avoimemmin ehkä. Vastaisiko yhtään siihen sun alkuperäisen ajatukseen?
Näin. Olen nopeasti tämä sama konsepti, joka hyvin tulee siinä näissä tiedustelukurssissa periaatteessa se, että seuraavalta sama kenttä on edellisen.
Kyllä.
Se, joo.
Kyllä, just näin. Ja se vaatii sen oman prosessinsa, että sen saa sitten aikaiseksi sieltä kokonaisuudesta. Ja tämä nyt varmasti tulee tämän päivän aikana vielä näissä mun matskuissa esille, mutta se, että siellä joskus on käyttänyt semmoista vauvankuvaa, mä en nyt voi olla ihan varma, että onko se tässä versiossa, jonka mä nyt tässä teille näytän, mutta se, että aina ennen pitää osata kävellä ennen kuin voi lähteä juokseen. Noin niin kuin pikkusen vanhan kansan esimerkkiä hyväksi käyttää. Eli toisin sanoen, niiden pohjalla olevien asioiden tulee olla kunnossa, jotta niiden päälle pystyy luotettavasti rakentamaan. Ja tässä oikeastaan näin organisaationkin näkökulmasta, jos katsoo vähän laajemmin kuin sitä tiedustelun näkökulmasta, niin tämä tiedon määrä, niin aika usein ihmiset, niin kuin itsekin, niin otan talteen tietoa, jos sitä mahdollisesti tarttisi joskus. Mutta sehän ei sinänsä takaa tietenkään vielä mitään, eikä sillä välttämättä ole itseisarvoakaan, koska tiedon arvohan vasta realisoituu silloin, kun sitä käytetään. Sitä ennen sillä ei ole merkitystä. Ja niinpä toisaalta sen oikein tiedon löytäminen, analysointi, sen hyödyntäminen, käyttäminen, niin ne on nimenomaan niitä arvoa luovia tekijöitä siinä kokonaisuudessa. Varsinkin kun pidetään mielessä, että sen tiedon hallinnan, tietojohtamisen pihvi oikeastaan kiteytyy tähän. Ja toisaalta uskallan väittää, että tuo on aika hyvin linjassa myöskin esimerkiksi tiedustelutoiminnan kanssa. Eli se, että on se oikea tieto, mutta että myöskin nämä kolme muuta attribuuttia, jos niitä nyt semmoisiksi määrittelee, niin toteutuu siinä kokonaisuudessa. Eli se, että jos se oikea tieto tulee oikeaan aikaan oikealla tavalla, mutta se on ihan vikapaikassa, niin voitte kuvitella, että silloin tietenkään se lopputulema ei ole semmoinen kuin mitä ehkä suotaisi sen olevan. Ja samalla tavalla mikä tahansa niistä muista on sitten niin kuin mahdollista kyseenalaistaa. Mutta se, että jos tämä kaikki hoidetaan oikealla tavalla, olettaen, että se on mahdollista ja että on keksitty, mikä se oikea tapa on, niin silloin me voidaan ajatella, että me pystytään tekemään parempia päätöksiä nopeammin, joka tarkoittaa tietysti tässä nykyajan kiihtyvässä kellotahtisessa maailmassa sitä, että me ollaan vahvemmilla ainakin meidän kilpailijoihin verrattuna, mahdollisesti ihan niin kuin koko markkinatilanteeseen verrattuna. Ja se, että täällä puhutaan jostain oivalluksista ja oivallusten tekemisestä, niin se on juurikin sitä, että kun meillä on niitä tässä määriteltyjä ongelmatilanteita, haasteita tai päätöksentekotilanteita organisaatiossa, jota varten me lähdetään selvittämään niitä tiettyjä tietotarpeita, niin voi hyvin olla, joku saattaa muistaa esimerkkejä jostain avaruusohjelmista Jenkkien puolella, jostain lopputuloksena oli muun muassa mikroaaltouuni, niin se ei välttämättä ole ehkä se ensisijainen ongelma, mitä lähdettiin ratkaisemaan, mutta se tuli siellä matkan varrella vähän niin kuin se kuuluisa illallinen sille kuuluisammalle Manulle. Eli se, että ei pelkästään niitä nimenomaisia määriteltyjä ongelmia, vaan myöskin siellä saattaa olla, että löytyy muita asioita, joista on sitten myöskin hyötyä. Ja senpä takia juurikin, niin tämän jälkeen on ehkä hyväkin todeta, että semmoinen tietynlainen avoimuus niiden löydöksien suhteen on ihan hyvä, kuin myöskin se ymmärrys, että mihin laajempaan kokonaisuuteen ne voi liittyä. Ja se, että mikä edeltää jo sitä, että me saataisiin tämä kaikki sitten mahdollisesti toteutuun, on totta kai se, että se tietotarve on tunnistettu oikein. Ja se on yksi semmoinen asia, joka tässä meidän tiedolla toimimisen tai tiedolla johtamisen selvityksessä siellä Tampereella todettiin, että siellä on eri organisaatiotasolla ihmisiä, joille tämä oikea tieto ei välttämättä ole kaikille sama. Eli siellä varadekaanit koulutusta tarkastellessaan samantapaisia asioita, samoja asioita koskien, mutta se tarve on ehkä eri kuin tutkinto-ohjelma vastaaville. Eli ne tietotarpeet pitäisi osata ja pystyä määrittelemään sen toimen mukaan, että mitä se päätöksentekotilanne sitten tarkoittaa. Vastaavasti se, että tämä saadaan toteutua, niin todennäköisimmin edellyttää oikeita välineitä, sitä tietosisältöä sinne pohjalle ja sitten tietysti se, että ne käyttäjät osaa käyttää niitä vehkeitä, mitkä niillä on käytössä. Nyt.
Sinänsä kyllä vastaus oli oikea tieto, koska eihän se ihminen välttämättä ole, tiedä mitä tietoa tarvitsee.
Kyllä.
Sehän on vaatisi, että sun tilanne on ratkaistu jo, ennen kuin olisi tiedossa.
Tähän tullaan palaan kohta, pidä ajatus mielessä. Hyvä. Tiedonhallinta tai liiketoimintatiedonhallinta joissain yhteyksissä määritellään tällä tavalla. Tässä on meidän entisen rehtorin, meidän yksikön professorin määritelmä siitä. Omavaltaisesti alleviivasin siellä muutaman mielestäni merkityksellisen kohdan, eli sinne liittyy se tietoinen toimintatapa. Eli meillä on se joku suuri suunnitelma, jota varten lähdetään asiaa tekemään. Huomataan myöskin, että se liittyy omaan toimintaan, mutta myöskin siihen ympäristöön liittyen sitä tietosisältöä sitten kerätään. Sitä tulkitaan, analysoidaan, arvioidaan sen merkitystä ja käytetään siihen päätöksentekoon. Ja nyt voisi tietysti kysyä, että poikkeako tämä merkittävällä tavalla esimerkiksi tiedustelutoiminnasta. Kyllä uskaltaisin väittää, että semmoisia tiettyjä samoja lainalaisuuksia ja toiminnan muotoja siellä on ikään kuin oikeustikin perätty. Mutta se, että sitten jos mietitään edelleen sitä kokonaisuutta, niin kyllähän se aika suuressa roolissa on just niin kuin mihinkä tuossa aikaisemminkin viitattiin, että tunnetaan se, mihin laajempaan kokonaisuuteen se tarkasteltava ilmiö liittyy. Eli se, että onko joku arvo, mikä nyt saadaan esimerkiksi jostain tietolähteestä, niin onko se hyvä vai huono? Onko se 2 astetta, 2 euroa, liikaa liian vähän vai mitä se on? Koska sehän sinänsä ei kerro välttämättä vielä. Ja mikä tässä sitten on oikeastaan niin kuin toiminnan taustalla, että me saataisiin se äsken mainittu neljän oikean ominaisuuden niin kuin kokonaisuus toteutua, niin mikä sillä pyritään? Eli se, jos nyt ajattelee, että niin kuin tässä on tämmöisiä tietynlaisia tulkintoja tai niin kuin seuraamuksia siitä, mutta no niin kuin ihan konkreettisemmalla tasolla, niin mitä näillä pyritään saamaan aikaiseksi? Pitäkääs hatuistanne kiinni, nyt tulee meinaan suuria akateemisia viisauksia. Mitä enemmän tiedetään, sitä vähemmän on epäselvää. Tässä vaiheessa yleisö kohahtaa yleensä merkitsevästi. Mutta siis pointtihan siinä on se, että tulee vähemmän yllätyksiä. Ja yllätykset on aina semmoisia, että kun semmoinen sattuu, niin niihin joudutaan reagoimaan. Eli se proaktiivinen toiminta puuttuu niistä näkökulmista sitten aika lailla kokonansa. Ja jos niitä yllätyksiä pystytään välttämään, niin silloinhan se menee enemmän tai vähemmän niiden meidän suunnitelmien mukaisesti, jota meillä on olemassa. Mua muuten oikeasti kiusaa tämä versio, mikä mulla on näistä matskuista teille näyttää, mutta mennään tänne. Tuli meidän noista suunnitelmien kohdasta mukaan.
Nehän ei tiedä paremmasta.
Aivan oikein, juu, se on muuten ihan, nyt mä en sano tuota enää sitten, mutta toi oli hyvä pointti.
Toi epäselvästi, mitä enemmän tiedetään, sitä vähemmän aletaan selvää, niin se varmaan organisaatiotasoltahan se todennäköisesti pitää paikkansa, mutta jos katsotaan sitten yksilöä, niin yksilöllähän on taipumus tietyissä tilanteissa alkaa niin kuin jättää huomiota tietoa, jos sitä on liikaa omassa päätöksenteossa.
Kyllä, ja sitten on myöskin mahdollista niin kuin, hetkinen, tuolla ne onkin, Fleischer ja Benshoussa, ne on semmoisia kirjoittajia akateemisesta maailmasta. Tämä Greg Fleischer on meidän dosentti muun muassa, sillä nyt sinänsä mitään isompaa merkitystä, mutta että ovat yliopistoihmisiä, niin heillä on sen niminen kirja, kun, varttokaas nyt, se oli Analysis Paralysis. Eli se, että jos ikään kuin jatkuvasti analysoi syvemmälle ja syvemmälle, eikä koskaan ikään kuin sano, että se on nyt tässä ja tämän pohjalta me tehdään se päätös, ja viedään toimintaa eteenpäin, niin äkkiä siihen menee enemmän aikaa ja resurssia siihen analyysityöhön, kuin mitä siihen olisi hyvä laittaa. Ja se on just näin, kun Panu sanoitkin, että niin kun sitten taas toisaalta niin saattaa olla, että se tietoähky tulee niin valtavaksi, että sitten siinä häviää ne niin kun hyödyllisetkin tiedot sinne alle. Mutta yhtä kaikki, niiden yllätysten välttämisen lisäksi, niin totta kai siinä on myöskin se, että sieltä sitten sen tieto oikean, pannaan takaisin siihen edelliseen, oikean kokonaisuuden aikaansaatua, niin sieltä tulee sitten käytännössä, voisi ajatella vähemmän niitä uhkia, selvitetään ehkä paremmin niitä mahdollisuuksia niissä uhkaavissakin tilanteissa, saati niissä normaaleissa tilanteissa. Me saadaan sen myötä ehkä paremmin harkinta-aikaa tai reagointiaikaa nyt kuitenkin, ellei suorastaan, että me pystyttäisiin tekemään proaktiivisesti niitä päätöksiä. Ja käytännössä, niin kuin tuossa taisin sanoakin siinä edellisen kalvon kohdalla, että niin kuin saadaan aikaiseksi parempia operatiivisia päätöksiä nojautuen siihen hankittuun tietosisältöön. Eikö niin? Niin kuin meidän yliopiston venäjän opettaja joskus sen sanoi, että yksinkertaista kuin porkkana. Mä en ikinä oppinut ymmärtää, mitä se tarkoitti sillä, mutta tämä on jäänyt mulle mieleen niistä muutamista luennoista tai tunneista, joita sillä vieti. Hyvä. Kertaalleen vielä. Tiedolla johtaminen siis yksinkertaisuudessaan yleensä lähtee siitä, että on joku toiminnallinen tavoite tai kysymys, johon me haemme vastausta. Sen perusteella sitten mietitään niitä tietotarpeita, jotka silmällä tai mielessä pitäen lähdetään tunnistamaan, kerään sitä tietoa erilaisista lähteistä. Ja erilaiset lähteet tässä yhteydessä tietysti ne voi tarkoittaa firman sisäisiä tietolähteitä, ne voi tarkoittaa ulkoisia tietolähteitä, niitähän tässä ei erotella. Ja sitten kun niitä tietoja saadaan kerättyä, niin niitä ruvetaan yhdistelemään, miettii niiden sisäisiä liityntöjä toisiinsa, miettii niiden merkityssisältöjä. Tässä yhteydessä on sitten myöskin otettu mukaan tämä tiedon visualisointi, joka tarkoittaa tietenkin sitä, niin kuin kaikille nyt on suurin piirtein selvääkin, että pyritään saamaan aikaiseksi semmoinen kuva, joka kertoo enemmän kuin se teksti siihen liittyvä, jotta sieltä nousee esille niitä ikään kuin tärkeitä pointteja. Jos ketä tämä puoli kiinnostaa, niin siinähän on historiasta löytyy äärimmäisen hienoja esimerkkejä. Esimerkiksi Napoleonin Moskovan retkestä sieltä 1800-luvulta. Florence Nightingalen tulkintoja jostain, oliko se nyt englantilaisten ja neukkujen sodasta sieltä jostain niin kuin 1800-luvun puolen välin jälkeen ja niin poispäin. Jossa ikään kuin tämä näkyy ehkä vieläkin selkeämmin kuin näillä hienoilla uusilla työkaluilla laadittuna. Eli siellä tehdään niitä löydöksiä. joita sitten visualisoidaan ja niiden perusteella sitten ruvetaan käyttämään sitä tietoa siinä päätöksenteossa, joka sitten vaikuttaa toivottavasti sillä toivotulla tavalla toimintaan. Tai vastaavasti se ehkä se niitä huonoja vaikutteita, mitä siellä voi olla. Eli siis valmistelu pitää sisällään käytännössä juurikin sen tekemisen suunnittelun täällä ihan alkuvaiheessa. Siellä voi olla hyvinkin sitä datan keräämistä, valintaa, mutta sitten siihen jossain kohtaa tulee tähän vaiheeseen suurin piirtein se datan käsittely, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin myöskin. Eli se, että voi olla, että sitä joudutaan käsittelemään jollain tavalla, jotta eri lähteistä saatuja tietosisältöjä saadaan yhteismitalliseksi, jotta niitä pystyttäisiin vertaan toisiinsa. Saati sitten ymmärtää niitä merkityksiä sieltä. Ja varsinaisesti sitten täällä analyysin alla, siellä voi hyvin olla niin kuin syvällisempääkin matematiikkaa, erilaisia malleja, joita siellä hyödynnetään, ennustetaan, pyritään saamaan luotettavia ennusteita aikaiseksi. Suomen kauan sitten ollut ulkoministeri Ahti Karjalainen joskus lausui tästä tämän kuolemattoman viisauden, jota käytän paljon. Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Ja se kyllä pitää aika hyvin paikkansa. Ja sitten tosiaan se, että niin kun tänne vaiheeseen päästään, niin ihan tähän vielä se toiminta ei sinänsä lopu. Eli sitten pitää tietysti dokumentoida, arvioida sitä tekemistä, jotta seuraavalla kerralla voidaan sanoa, että on jotain opittu myöskin siitä kokonaisuudesta. Tässä seuraavassa, jos mä nyt yhtään muistan, jos vehkeä pelittää, on ihan vaan sanapilvi. Näillä sanoilla sinänsä ei ole mitään merkitystä. Tämä pyrkii alleviivaamaan nyt sitä, että sitä sisältöä on niin kovin paljon, mihin se tarkasteltava ilmiö jollain tavalla kuitenkin väistämättä liittyy. Ja siihen päälle sitten meillä ollaan fundeerattu tällainen ehkä pikkusen epäselvästi avautuva kokonaisuus. Mutta se, että jos tätä lähtee tarkastelemaan oikein ajatuksella, niin miettii esimerkiksi, että tiedetään, että tiedetään. No meillä on meidän asiakastietojärjestelmässä tietyt asiakkuudet, siellä on tietyt transaktiot, eli liiketoimintatapahtumat, siellä on tietyt myyjät, tietyt yhteyshenkilöt meidän asiakkailta niin poispäin. Me tiedetään ne perusasiat niistä tapahtumista. Mitä me ei tiedetä, saattaa olla ihan noin niin kuin esimerkkinä, esimerkiksi vaikka meidän asiakkaiden hintakertoimia. Siellä voi olla mitä muuta vaikuttavaa siellä on siellä asiakkaan päässä tapahtunut, tai meidän toimittajilla voi olla jotain uudistuksia tulossa, mutta me ei tiedetä tarkkaan mitä ne on. Eli me tiedetään, että meitä olisi ihan kiva tietää. Mutta sitten tämä oikea puoli tästä kuvasta on aavistuksen verran ehkä epäselvempi. Tuleeko jollekulle mieleen esimerkkiä, mikä voisi olla tätä, että ei tiedetä, että tiedetään?
Se olisi sopeus, että ei pysty arvioimaan omaa tietoa, vaan suunnitelmaa
tietoa verrattuna maaliin. Joo, kyllä. Voi hyvin olla, että me ei olla täysin selvillä, minkälaisia tietosisältöjä meiltä firmasta löytyy. Olen aina silloin tällöin käyttänyt esimerkkinä myöskin sitä, että tietojärjestelmäthän kerää aika paljon tietoa prosesseista nyt ilman muuta, mutta ihan pelkästään jos asiakastietojärjestelmäkin, niin niihin on mahdollista tallettaa paljon tietoa. Mutta se, että onko se niin kuin aktiivisesti tiedostettu, että mitä kaikkea tietosisältöä siellä on, osaako meidän ihmiset käyttää niitä järjestelmiä riittävässä määrin tai kunnolla verrattuna siihen ikään kuin arkitilanteeseen. Se voi olla semmoinen. Ja nyt tietysti se kaikkein haastavin tämä, että ei tiedetä, ettei tiedetä. Tuleeko siitä jotain esimerkkiä? Kyllä. Mustat joutsenet on ihan hyvä esimerkki. Itse olen pyrkinyt laittamaan sitä ehkä tämmöiseen niin kuin myynnilliseen esimerkkiin johtuen omasta myyntihenkilötaustastani. Mutta esimerkiksi se nyt, että jos asiakas suunnittelee luopumista kokonaan toiminnasta tai osasta toimintaansa tai liikkeensä myymistä, voisi olla hyvinkin sellainen, että se ajatushan on siellä asiakkaan mielessä. Mutta me ei tiedetä, että me ei sitä tiedetä, koska se ikään kuin on niin hahmottumaton kokonaisuus. Ja toisaalta sitten taas niin kuin meidän kilpailijoiden tieto voi hyvin olla sellaista, että mitä meidän kilpailijat on tekeillä, minkälaisia suunnitelmia heillä on. Edelleen ollaan siinä luokassa, että ei vaan yksinkertaisesti osata aavistaakaan. Ja tähän totta kai liittyy osaltaan myöskin se, että mitä enemmän me tiedetään, niin sitä vähemmän on epäselvää. Eli se, että tämmöisiä kohtia olisi mahdollisimman vähän, niin se mahdollistaa sen toiminnan paremman eteenpäin viemisen. Ja voisi ehkä ajatella, että tähän sektoriin jollain tavalla voisi linkittää nyt näitä viimeaikaisia kehityksiä, vaikka ihan omiltakin kotimarkkinoilta, jos ajatellaan sitä, että se Tokmanni on nyt tuomassa sitä Sparia kauppaketjuna maahan. Niin missähän vaiheessa nämä muut kauppaketjut saivat tietää siitä, vai ihan Ylen uutisista? En tiedä, mutta että niin kuin mielenkiintoinen ajatus toisaalta se, että mitä se vaikuttaa heidän ikään kuin kokonaisuuteen, että missä vaiheessa se tuli ja mitä sitten rupeaa siitä seuraamaan. Ja nyt oikeastaan päästään siihen kalvoon, jota tässä äsken jo avustuksen verran sivuttiinkin, eli se, että miksi tämä tietotarpeiden määrittäminen on sitten tärkeää. Niin sehän on juurikin sitä, että me saataisiin niihin kysymyksiin sitten niitä vastauksia ja tietysti, että osattaisiin ylipäätään hakea niitä vastauksia siihen. Sitä ennakoimisen mahdollisuutta, resurssien parempaa kohdistamista, allokointia ja siellä taustalla totta kai lymyilee sitten juurikin nämä kysymykset, mitkä tuohon vähän harmaammalla on laitettu. Eli se, että mikä on se oikea tieto, mitä tarvitaan ja onko meillä sitä jo, mihin liittyy se edellinen kalvo. Ja vielä kun ajattelee sitten sitä, että me ollaan nyt määritelty, että tämmöisiä tietoja me tarvittaisiin siihen, niin sehän ei välttämättä ole sama asia kuin se, että mihinkä me päästään kiinni. Miksei?
Rajalliset resurssit.
Rajalliset resurssit, aivan ilmeinen syy. Mitäs vielä?
Kaikki tieto ei vaan yksinkertaisesti ole saatavilla.
Ihan yksinkertaisimmillaan näin. Ei sitä vaan ole, mihinkä me päästäisiin kiinni. Opiskelijoiden kanssa toimiessa, tuolla kun perusopiskelijoiden kanssa touhuaa, niin aina silloin tällöin harkkatöissä tulee, että se on maksumuurin takana. Se voi olla yksi semmoinen. Ajatellaan, että se tieto, mikä sieltä on saatavissa, niin se ei oikeuta sen rahan käyttöä. Eli siihen on paljonkin erilaisia syitä. Mutta nyt totta kai, kun siinä on hyvä tila, niin mä laitoin vielä kolmannenkin ympyrän. Eli toisin sanoen se, että sitten nämä kaksi aika useinkin kirjallisuudenkin mukaan ei olekaan sama asia sitten ollenkaan kuin se tieto, mikä hän oikeasti tarvittaisi. Jotta me saadaan se päätöksentekotilanne hoidettua ja vastattua niihin tietotarpeisiin. Ja nyt totta kai se pihvihän asiassa on se, että me saataisiin tämä leikkausosa tästä mahdollisimman suureksi, eli se, että me määritellään se tarpeelliseksi, eli me ikään kuin tiedettäisiin mahdollisimman hyvin se, että mitä me oikeasti tarvitaan. Aina silloin tällöin tulee esille varmaan semmoisia, mihinkä tekin olette ehkä törmännyt, että olisi kiva tietää. Olisi niin kuin naistunouluokan tietoa. Mutta onko se välttämättä sitä tarvittua tietoa, jotta siihen päätöksentekotilanteeseen pystytään vastaan? Saati just se, että niin kuin mikä sitten pystytään hankkiin. Ja tästä tietysti niin kuin pitäisi saada se kokonaisuus muodostuun sillä tavalla, että nämä kysymykset täältä vasemmalta, niin näihin saataisiin se ikään kuin oikeampi vastaus aikaiseksi. Aiheuttaako ajatuksia? Palataan niihin sitten kohta. Tässä, niin kuin huomaatte upeista animoinnista, niin kohta tulee kuva tuohon oikeaankin reunaan, mutta ennen kuin mennään siihen, niin näihin tietotarpeisiin, jos mietitään sitä vastaamista, tuohon oikealle tulee nämä Fleischerin hälytykset kohta, niin tietysti mieluusti sillä etupainotteisesti. Eli se, että ei oltaisi ainoastaan reagoimassa niihin tilanteisiin, joita eteen tulee, vaan pystyttäisiin olemaan etupellossa niin sanotusti siellä miettimässä, että mitä tulee. Tietysti sen selvitystyön olisi hyvä olla myöskin jatkuvaa, jotta se ei ole vain semmoista pistemäistä, että me ollaan niin kuin tämän vuoden hommat tehty jo ja ollaan tammikuun lopussa. Tästä itse asiassa meillä yliopiston sisälläkin on tullut vähän samanlaisia keskusteluja, että millä tavalla esimerkiksi nyt jotain opiskelijoiden valmistumista tarkastellaan, tarkastellaanko sitä jossain tietyssä kohtaa vuotta, vai pitäisikö meidän olla selvillä siitä, että kuinka se jakautuu pienempiin osakokonaisuuksiin. Ja tietysti se, että niin kun onko se reaktiivisesti vai onko se proaktiivisesti, niin sehän se sanapari on. Mutta mäpäs näytän teille nämä Fleischerin ja Bensoussanin kehittämät ikään kuin varoitusmerkit, niinhän siinä otsikossakin sanotaan, eli vahvoja merkkejä siitä, että olisi niin kuin syytä saada vielä enemmän näkemystä siihen ulkoiseen tai ympäröivään maailmaan. Eli täällähän puhutaan nyt tästä business, competitive ja market intelligence. Nämähän on näitä amerikkalaisia termejä, että näitä ne käyttää aika, sanotaanko nyt, vapautuneesti omissa teoksissaan. Mutta me puhutaan liiketoimintatiedon hallinnasta. Ja niin kuin täältä nyt voidaan todeta, niin esimerkiksi nyt tämä ihan ensimmäinen tästä, eli kilpailijoiden tuotteissa ominaisuudet, toiminnot muuttuu paljon nopeammin kuin meidän tuotteissa. Niin toisaalta olisi helppo sanoa, että se on aika ilmeinen pointti siinä, että jossain on jotain pikkusen niin kuin sanomisen paikka. Ja osa porukasta saattaa muistaa vielä sitä aikaa, kun Nokia ja Ericsson kilpaili enemmän tai vähemmän tasaväkisesti siitä, että kumpi myy enemmän kännyköitä. Niin silloinhan niitä uusia malleja tuli todella paljon ja tiheeseen, jossa oli sitten enemmän tai vähemmän uusia ominaisuuksia. Mutta just se, että silloin niin kun puhuttiin erilaisia tarinoita, että kuinka lentokentällä oli kuultu jonkun jomman kumman firman insinöörin puhuvan tiettyjä asioita puhelimeen, jonka toisen firman ihmiset kuuli siinä tilanteessa ja otti sieltä ikään kuin vaarin, että nyt niillä on tulossa tämmöisiä ominaisuuksia. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta ihan mielenkiintoinen ajatus sinänsä, lähinnä niin kun sen tietoturvallisen asian hoitamisen kannalta. Mutta onko siinä jotain muuta sellaista, mikä hyppäisi heti teidän silmille tuossa listassa?
Tuo jatkuva yllättyminen on ollut esimerkiksi tiedustelualalla sellainen, mikä laitettiin tehdä tämän PKK-läväitöskin.
Kyllä, jatkuva yllättyminen, se ei varmasti ole hyvä. Olit sanomassa kans.
Sama ei ole liittyen lähinnä teknologian kehitykseen tai kiinalainen uusia aisovellus tavallaan, että yllättäjät ovat koostukin tuossa.
Kyllä, joo.
Niin, se on kaltainen huomio itsellekin, niin kuin sodan käynnissäkin, jos joutuu vähän reagoimaan.
Kyllä. Joo. Ja varmaankin Jyrki voi ainakin vahvistaa, mutta eikö aloitteen ottamisesta aika usein puhuta firman kirjallisuudessa myöskin?
Kyllä, kyllä. Joo. Ja siis tähän konkreettisesti tulee esille tämä vanha tuttu uudelluun amerikkalaisen Everestin niin kuin idea siitä, että millä tavalla johtaminen tapahtuu. Eli kumpi saakaan sen johtamisen prosessi nopeammin pyörimään, niin se käytännössä hallitsee tilannetta. Eli juuri tämä, mihin Topikin viittasi tuossa, jos koko ajan reagoit vastustajan johtamiseen, niin ei voi mitenkään voida.
Aivan. Mutta yhtä kaikki, niin melkein mitä tahansa näistä katsotaan, niin niissähän niin kuin ajattelen, että katsotaan toisiksi viimeistäkin, ei saada millään markkinaosuuksia. No jostainhan sen täytyy johtua. Onko se meidän tuotteiden laatu? Onko se meidän tuotteiden toimitusajat? Onko se meidän tuotteiden hinta? Niin siinähän niitä on niitä ilmiselviä tietotarpeita jo, jota pitäisi saada selville, että mistä se johtuu, että me ei saada niitä markkinaosuuksia. Vastaavalla tavalla niin kun kilpailijat on koko ajan askeleen edellä meitä markkinoille tulemisessa. Tai ollaan niin kun ylipäätään tilanteessa, jossa sitä tietoa on. Ja tässä nyt toistetaan oikeastaan sitä samaa, mitä tuossa aikaisemmin tuli jo esille, eli mitä ne hyödyt siitä tietotarpeiden määrittämisestä on. Totta kai nämä edellyttää myöskin sen, että siihen saadaan niitä vastauksia kaivettua niistä tietolähteistä, joka tarkoittaa taas, että ne tietolähteetkin pitäisi osata hakea jostakin. Mutta nehän liittyy siihen kokonaisuuteen. Hyvä. Tässä on nyt se Joe-malli, johon mä tuossa aikaisemmin viittasinkin. Ja niin kuin huomaatte, tämä on pikkusen ehkä iällä. Onhan se nyt herranjestä kauan jo teiniän ohittanut. Mutta yhtä kaikki, ihan toimiva malli. Me on tänä vuonna viimeksi käytetty tätä meidän sisäisessä tutkimuksessa, tehty ulkopuoliseen maailmaan, siis yliopiston ulkopuoliseen maailmaan tutkimuksia viime vuonna viimeksi käyttäen ja hyödyntäen tätä mallia. Eli se, että niitä tietotarpeita, joista nyt on aika paljonkin rummutettu, mietitään, niihin kiinnitetään sitä huomioon, jonka jälkeen mietitään sitä tiedon hankintaa, eli niitä keinoja, kanavia, mistä sitä tietoa saataisiin, kuinka sitä saataisiin, minkälaisilla panostuksilla sitä tietoa saadaan, jotta me pystytään vastaamaan niihin tietotarpeisiin. Mutta nämä seuraavat pykälät tässä sitten, eli se tiedon organisointi ja varastointi, sehän ihan lyhykäisyydessään tarkoittaa ehkä parhaimmillaankin sitä, että se on niiden tarvitsijoiden saapuvilla. Eli se, että jos se on kyseessä joku raportti, esiselvitys, mitä täällä tarkoitetaan näillä tietotuotteilla, voi olla myöskin, että ne on palveluita, niin se, että ne on saatettu semmoiseen muotoon kuosiin, että ne on sen tarvitsijan saatavilla. ja löydettävissä järjellisesti. Ja samalla otetaan kantaa myöskin siihen tiedon jakamiseen ja se, että niin kun tässä yhteydessä syytä huomata myöskin ne metatiedot, joita siellä aikaisemmin oli myöskin puheissa, eli se, että tiedetään, mitä mistäkin löytyy ja myöskin löydetään se sieltä kohteesta. Ne ei ole nimittäin aivan niin itsestäänselviä, kun ehkä ne kuulostaa tuolla ensikuulemalta. Vaan niihin on syytä ihan aidosti käyttää suunnitelmallisesti sitä energiaa myöskin, että niihin saa ne toiminnalliset muodot. Ja niin kuin nyt huomaatte näistä nuolista, niin ne menee molempiin suuntiin totta kai. Eli se, että se tietovarasto, mikä meillä onkaan käytössä, tännehän liittyy ehkä pahimmillaan tai niin kuin yksinkertaisimmillaan esimerkkinä se, että mikä se tiedostomuoto on, jolla se on talletettu sinne. Saattaa olla, että on pikkusen liian kaukaa esimerkki, mutta en malta olla nyt kertomatta, että jos ajatellaan vaikka psykologiaa, niin Vietnamin sodasta Yhdysvalloissa on kerätty ihan valtavasti tietomassaa. Ja nehän tietyssä mielessä on edelleen ihan kuranttia tavaraa, koska ihminen on ihminen. Silloin 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa kuin nykyäänkin. Mutta nyt siellä sitten on käynyt ilmi, että niillä ei ole enää juurikaan laitteita, millä ne pääsisi kiinni siihen tietosisältöön, koska ne on niitä sen aikaisia tallennuksia. Nyt sitten ollaan mietitty jossain paperissa, oli mielenkiintoisesti esitetty, että millä sitten on mahdollista saada sitä tietosisältöä hyödynnettäväksi sieltä sen aikuisista tietolähteistä. Koska niin kuin sanottu, niin se tiedon käyttö, sehän on totta kai se, millä ruvetaan sitten antaa arvoa sille tiedolle, joka tässä prosessissa on kerätty, muodostettu, organisoitu. Ja viime kädessä tietysti se toiminnan mukauttaminen, eli käytännössä se päätöksentekotilanne, jonka pohjalta nämä tietotarpeet on syntynyt, niin täällä saa sen vastauksensa. Mutta eihän se välttämättä tarkoita, että tehdään jotakin. Sehän voi tarkoittaa hyvinkin, että jätetään nimenomaan tekemättä. Eli joku investointilaskelma osoittaa, että meidän ei kannata laajentua tiettyyn suuntaan tai meidän ei kannata rakentaa jotakin, niin silloin me jätetään se perustellusti tekemättä, joka se toisaalta on sitten myöskin sitä toiminnan mukauttamista siihen tilanteeseen. Ja aika usein se sitten laukaisee uusia tietotarpeita tai synnyttää uusia tietotarpeita, että jos ei näin toimita, niin mitä se olisi sitten fiksua hoitaa. Ja tämän taustalla tietysti, että tätä ruvetaan tekemään, tämähän on se sama kuva tässä sisällä tietenkin, niin tänne nyt lisättynä ainoastaan tämä 4 porrasta tänne. Ja täällä kun puhutaan missiosta, niin en tarkoita Tampereen missiota tai Helsingin missiota tietenkään, vaan tarkoitan sen organisaation ikään kuin perimmäistä tarkoitusta. Mitä se on tekemässä? Miksi se on olemassa? Ja vastaavasti se visio sen perusteella, eli jotkut organisaatiot haluaa olla omalla alallaan maansa parhaita, pohjoismaiden johtavia tai mikä ikinä se sanamuotoilu sitten onkaan tietyn aikavälin kuluessa. Aika usein näkee tällaisia lausahduksia. Ja sen perusteella vetäydytään sitten Saariselälle yleensä 2 viikkoa strategiapalaveriin. Suokaa anteeksi huono huumori, mutta siis tarkoitan tietenkin sitä, että organisaatio laatii sen pitkän aikavälin suunnitelman, jolla on mahdollista saavuttaa se missioon nojautuva visio. Eli suunnitelma tämän vision toteuttamiseksi. Ja sitten niin kuin yksinkertaisesti sanottuna, niin se strategia jalkautetaan sinne organisaatioon. Ja sehän tarkoittaa sitä, että niin kuin jonkun kirjallisuuden mukaan, että organisaation kaikki jäsenet tietävät oman panostuksensa ja osansa siihen kokonaisuuteen. Millä keinoilla se organisaatio täällä lähtee sitten tavoittelemaan sitä visiota, jotta se missio parhaalla mahdollisella tavalla toteutuu. Ja se tarkoittaa käytännössä useita erilaisia tietotarpeita niihin useisiin erilaisiin päätöksentekotilanteisiin, joka sitten rullaa tämän prosessin läpi. Ja täällä ihan yksinkertaisesti pienenä laatikkona on lisätty tämän nämä mittarit. Olette epäilemättä törmänneet erilaisiin tunnuslukuihin matkanne varrella, niin täällä tarkoitetaan nimenomaan nyt sellaisia, ja niitähän nyt käytännössä sisältää tämä laatikko aika lailla monessakin kohdassa, tai sen pitäisi sisältää. Ihan pelkästään jo lähtien sieltä tietotarpeista, että minkälaisia tietotarpeita tulee, mihin ne suuntautuu, mitä niillä pyritään saamaan aikaiseksi, pitkälti niiden aiempien kalvojen ohjesääntöjen mukaisesti. Vastaavasti se, että mistä tietoa on hankittu, mihin hintaan se on saatu, mihin aikaikkunaan se on saatu, kaikkia tällaisia asioita on ihan hyvä mittaroida. Taas kerran pitää mielessä osittain se, mihin Panu tuossa aikaisemmin viittasi, että ei hukuta sen tietomäärän alle, vaan pyrittäisiin saamaan siitä semmoinen toimiva kokonaisuus.
Tuohon liittyen tulee itse 3 ympyrän kuva, jossa oli tämä tiedon saatavuus, tietotarve ja ehdoton tietotarve, josta sanoit, että se leikkausalue pitäisi saada mahdollisimman suureksi. Eikö toisaalta voisi ajatella myös niin, että jostain näkökulmasta pitäisi se saada mahdollisimman pieneksi. Eli me tunnistetaan ehdottomasti, mitkä on ne aivan välttämättömät tiedot, jotka tarvitaan, aivan välttämättömät tiedot, jotka määritellään tarpeellisiksi, jolloin niin, ei käytä turhaa eforttia sellaisen tiedon hankkimiseen, joka nyt ei olekaan sitten ihan välttämätön.
Mutta jos me ollaan täällä, niin silloinhan sitä ei olisi edes hakea. Koska näähän on ne tiedot, mitä me lähdemme hakemaan.
Joo, kun nimenomaan tarkoitin sitä, että jos meillä on jokin tavoite, sanotaan, että yliopistossa meillä on tavoitteena lyhentää opintoaikoja. Ja sitten me ruvetaan miettimään, että mitkä on niitä tietoja, jotka vaikuttaa siihen, että me pystytään tekemään jotain toimenpiteitä, joilla me lyhennetään opintoaikoja. Niin yleensä se keskustelu lähtee menemään silleen, että opintososiaaliset etuudet, että ne menee töihin ja läsylää. Ja loppujen lopuksi päädytään siihen, että alkaa ihan hirvittävä määrä tietoja, ja suurin osa asioista on sellaiset, että hän ei itse tekemään niille yhtään mitään.
Ah, joo, nyt mä sain kiinni. Joo. Ihan totta muuten, ei ollenkaan huonompi huomio. Eli näin ollen tietysti, joo, ihan totta. Nyt tosiaan valkenee kaukainen ranta. Eli siis se, että jos täällä määritellään hyvin paljon asioita tarpeelliseksi, niin joo, tota täytyykin vähän miettiä oikeasti tota ajatusta.
Pystyisitte sanoa, että mikä näistä todella on tarpeellista.
Niin.
Musta Joutsen tökkä voi olla sitten osoittaa toki olemassa.
Ja sitten taas, niin sanopa.
Sehän on vaikka, jos sanottiin tosi sellainen etu, niin sehän on sitten edunvalvonnan asia. Yliopisto, rehtori, yliopisto tai joku muu pitää pitää painetta sitten hallitukseen. Niin sehän voi olla negatiivinen, voi olla toinen, mikä on Jyväskylän yliopistossa. Sehän voi olla erilaisen
työtä. Varmaan tuohon liittyy sitten myös niin se päätöksenteon aikahorisontti. Niin jos meidän aikahorisontti on niin kuin ensi lukuvuoteen, niin silloin me tarvitaan todennäköisesti, tai sanotaan, että meidän vaikutusmahdollisuudet on huomattavasti rajallisemmat. Kun me lähdetään ne vuoteen 2030, niin on pitkä EU-valvontastrategia, jossa kerrotaan, että vaihdetaan hallitus mieleisempään ja vaikutetaan siihen mieleisempään hallitukseen ja niin edelleen.
No joo, kyllä itse asiassa mä nyt tuolla nopealla funtsimisella, niin mä kyllä melkein seison sanojeni takana, että niitähän pitäisi olla päällekkäin niiden ympyröiden parhaimmillaan. Eli se, että niin kun tämä ja tämä, niin silloinhan, jos me ollaan täällä, niin se on just sitä tietoa, mitä me hankitaan, mitä me ei tarvita.
Mutta jos me on päällettä, niin ei me tarvita kuin yksi ympyrä tuosta noista kahdesta.
Ei tarvitakaan. Mm. Mutta siis tavallaan kuvan pointtihan on just osoittaa se, että aika usein me määritellään tietoja, jota niin kuin olisi kiva. Tai minkä värinen se auto on, jolla ei sinänsä ole niin kuin sen teknisen suorittamisen kanssa merkitystä.
Joo, ja se on itse asiassa se, mitä tarkoitan nimenomaan. Kun me katsotaan tarkasti sitä, että mikä on se tieto, joka me todella tarvitaan, ja sitten on se, joka määritellään tarpeelliseksi, niin eikö se silloin pienennä sitä leikkausta samalla?
Jos tässä sitten tieto, joka pystytään hankkimaan, niin periaatteessa tiedostulun analyysi pystyisi epävarmuuden gapin täyttämään, että se mitä ei voida saada, niin sitten otetaan analyysin mukaan pohtimaan todennäköisyyksiä.
Juu, siis se on joka tapauksessa, niin kun, tähän täytyy kyllä paneutua. Mä en saa nyt aikaiseksi järjellistä vastausta tähän kysymykseen, mutta niin kun, se, että joka tapauksessa täytyy sitten miettiä, että jos siitä jää puuttuun jotain, että kuinka merkityksellistä se on, se puute.
Tähän, jos Pasi vielä viittit laittaa edellisen kuvan, niin mä otan niin kun vertailut nimenomaan tuohon tiedusteluun, niin nyt kun se toi tieto, joka määritellään tarpeelliseksi, niin se on sen tiedustelun asiakkaan, sen päätöksentekijän määrittämä tieto. Ja tiedustelussa me lähdetään siitä, että se on niin kuin aika iso juttu, siis joku iso asia, ei mitään hirveästi yksityiskohtia, vaan tarvitaan jotain tietoa päätöksenteon perustaksi. Ja se tiedusteluorganisaatio määrittää sen yksityiskohdan, että mitä tietoa tarvitaan, jotta voidaan tehdä analyysiä ja vastata siihen päätöksentekijän tietopyyntöön. Mutta sinänsä se niin kuin päätöksentekijä itse ei tee kauhean pitkää listaa siitä, mitä hän tarvitsee. Joo. Vaan se varsinainen tieto, mikä tarvitaan sen tiedon tuottamiseen, niin sen listan tekee tiedusteluorganisaatio itse, joka myöskin pystyy niin kuin ymmärtämään sen, että mitä tietoa ylipäätään voidaan kerätä.
Joo.
Mutta se on tietysti vähän niin kuin näkökulma jossain määrin toisen.
Joo, on. Ja itse asiassa tuosta nyt oikeastaan sainkin syötteen siihen, että sehän tosiaankin niin kun ajattelee tämmöistä liiketaloudellista ympäristöä, niin se tilanne todellakin on hieman toisenlainen verrattuna siihen tiedusteluympäristöön, että silloinhan se tiedustelutehtävä ei ole sama asia kuin se, että miettikääs vähän, että millä edellytyksillä me voitaisiin pistää jätskihiikkari tähän niemen nokkaan.
Silloin, tämän viedään aika, silloin, että on, niin kuin tämän yhden ympyrän voisi muuttaa sillä tavalla, että kysymys on ollut vastaus.
Mm.
Ja sitten on se tieto, joka tarvitaan kyllä, vastauksen tuottamiseen ja tieto, joka pystytään hankkimaan.
Joo. Olette muuten aivan oikeassa, mutta niin kuin sanottu, että tuota täytyy mun tykönäni hieman päissäni pohtia. Minkäs me jäätiin? Tähän. Niin, tämä me taidettiin käsitellä. Tuliko mieleen ajatuksia tätä kuvatusta koskien? Joo.
Tämä on vähän lillukavarsilta. Näkisikö, että nämä samanlaiset tietojohtamisprosessit on myös aikaisemmissa vaiheessa siinä, esimerkiksi kun lähdetään saadessa lälleen, johon käytetään aikaa, niin luulisi, sielläkin on vähän tämän tyyppisiä ilmeitä pyöriä siellä, kun näitä isoja kuvioita funksioita, mitä voidaan tehdä, niin resursseja ja kaikkea tällaista. Tällä pääsee enemmänkin kuin tämän viime askeleen.
Kyllä, siis ilman muuta. No siellä, tuollahan tehdään nimenomaan niitä päätöksiä koskien sitä, että millä tavalla resursseja jatkossa suunnataan, mihin panostetaan, mihin ei panosteta. Niin kyllähän siellä ihan samalla tavalla nousee tietotarpeita sitten, että millä tavalla niihin saadaan vastauksia. Onko ne ihan niin kuin sillä vanhalla kunnon hihavakiolla vai onko se sitä, että on muuten ennenkin näitä hommia tehnyt, joka on itse asiassa aika merkityksellinenkin tietolähde. Se, että pitäisikö sen olla sitä, niin on ihan toisen keskustelun aihe, mutta kyllähän se siis ihan tosiaan samalla tavalla tämä malli istuu tänne, kuin myöskin itse asiassa tänne tietenkin. Että miksi me ollaan olemassa, mitä me tehtäisiin. Ja se, että niin kuin jossain kohtaahan voisi ajatella, että ei nyt varmaan ihan tällä tavalla mennyt, mutta olisi mukava ajatella, että Bill Gates siellä autotallissa olisi miettinyt, että mitäs me nyt tehdään. Tehdäänkö tietsikoita? Tehdäänkö käyttöjärjestelmiä? Ja mitä se sitten tarkoittaa, mitä pitää tietää vai lähtikö sitä vaan tekemään. Mutta niin kuin sanottu, että tämä nyt on tietyssä mielessä tällaista akateemisesta näkökulmasta tarkastelua, että kuinka se periaatteessa voisi tai pitäisi mennä. Ja tässä yhteydessä tietysti, niin kuin sanottu, niin se käytäntö joskus läpsii avokämmenellä sitten näitä teorioita puskille. Tämä oli itse asiassa yksi kuva, jota mä ajattelin teille niin kuin koeponnistaa. Mun mielestäni varsin hyvä lainaus löytynyt jostain historian kirjasta. Ja mitä tämä tarkoittaa? Miksi? Oletteko te yhtään samaa mieltä? Tietysti uskaltaako tuommoisen miehen kanssa olla eri mieltä, niin on toinen juttu, mutta noin niin kuin...
No voisiko tarkoittaa sitä, että niin, jos on jokin suunnitelma, jota pyritään noudattamaan hyvinkin orjallisesti, niin todennäköisesti jokin asia siinä suunnitteluvaiheessa on jäänyt ottamatta huomioon, jolloin sitä suunnitelmaa ei voida noudattaa, mutta se, että on tehty niitä suunnitelmia ja hankittu sitä tietoa siinä suunnitteluvaiheessa, niin mahdollistaa sitten reagoinnin myös siinä tilanteessa, että se alkuperäinen suunnitelma ei toimi.
Sä nähnyt nämä mun kalvot, mistä tämä johtuu? Ihan hyvä vastaus. Haluatko täydentää vielä?
Kyllä minun mielessä on vähän sellainen, että niin kuin, oletuksena on pituus menee, mutta on pitänyt yrittää.
Kyllä. Tämähän on itse asiassa hyvinkin linjassa sen Sun Tzin kanssa sieltä ihan tokalta kalvolta. Eli se, että kun tuntee itsensä, just niin kuin mitä tässä tulikin, eli se, että tietää, että millä tavalla joku suunnitelma on, silloinhan meillä on selvillä ne resurssit, millä me lähdettäisiin sitä suunnitelmaa toteuttamaan. Ja sitten toisaalta, eli se sisältyy siis tänne suunnitteluun, niin. Mutta sitten taas toisaalta, niin siihen suunnitteluhan sisältyy se oletus siitä, että se toinen osapuoli tekee tietyllä tavalla. Ja nyt siihen tullaan sitten just siihen epävarmuustekijään, että jos ei se sitten teekään sillä tavalla, kun me on mietitty. Niin siitä huolimatta meillä on selvillä ne omat kyvykkyydet, omat resurssit täällä, mihin me pystytään lähteen, ja sitten niitä suhteutetaan siihen muuttuvaan tilanteeseen. Sehän on itse asiassa yksi niitä Sun Tzin perusviisauksia sieltä, että se, mä en muista mitä se on alkuperäiskielellä, mikä on varmaan ihan hyvä, mutta että niin kuin näitä, niin kuin, suokaa nyt anteeksi tämä pikkusen sotaisa niin kuin viittaus, mutta se, että ne taistelun tilanteet, ne on alati muuttuvia ja niitä ei voi toisintaa samanlaisena. Eli toisin sanoen käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on se suunnittelu työ tehtynä, jolloin me tiedetään ne lähtökohdat. Meillä on oletusarvo, tiedustelutieto siitä meidän vastustajasta ja sitten ruvetaan toimimaan. Jos ei se niin kuin kaikilta osin pidäkään paikkaansa, niin me pystytään reagoimaan parhaalla mahdollisella tavalla siihen muuttuvaan ympäristöön.
Sanoisin, että kun on itse 30 vuotta tuollaisessa suunnittelukoneessa palvelut, niin korostan sitä sanaa kone. Eli sinulla on koko ajan se käynnissä oleva suunnitteluprosessi. Koko ajan tilanne muuttuu, ja sinun ei tarvitse lähteä käynnistämään enää uutta prosessia, vaan se suunnittelu itsessään, sen prosessin käynnissä pitäminen on tärkeää.
Kyllä.
Sisältö on tietysti muuttuu. Ja en uskalla olla eri mieltä.
No hyvä, hyvä. Ja tosiaan se, että niin kun sitten toimitaan sillä opetetulla, harjoitellulla tavalla, kun toiminta alkaa, joka sisältyy tietysti tuohon pakettiin, tuohon suunnitteluun. Mutta nyt päästään takaisin oikeastaan tähän, mihinkä me jo aikaisemmin kertaalleen sivuttiinkin. Eli se, että kun me ollaan siinä ikään kuin tiedon jalostamisen tilanteessa, eli me saadaan sitä inputtia sieltä vasemmalta alhaalta siihen harmaaseen laatikkoon. Tätä mä nyt tuossa aikaisemmin jo sanoinkin, eli se, kun se järjestelmä tuottaa tai ne tietojärjestelmät tuottaa tietoa, tai ne muut lähteet tuottaa sitä inputtia. Eihän siihen oteta kantaa, että mistä tämä täältä tulee. Sehän voi olla myöskin niin kuin tuon kirjain jaottelun mukaisesti myöskin sitä knowledgea, tietämystä, joka sinne tulee, eli me tiedetään, että joku on kallistunut tai halventunut tai niitä on enemmän tai niitä on vähemmän, niin se yhdistettynä kuitenkin jonkunlaiseen aiempaan tietoon kuin myöskin niihin ajatuksiin, mikä siinä sinisessä kuvassa oli, niiden perusteella meidän pitäisi saada aikaiseksi se kuva, käsitys siitä, että millä tavalla meidän kannattaa toimia. Ja näihin tullaan kohta palaan vielä pikkusen lisää. Mutta se, että niin kun täällä nyt kuitenkin puhutaan tällaisista asioista, nämä numeroidut rappuset tässä, eli siellä on se tietosisältö, tietotuotteista puhutaan tuossa, älkää jääkö siihen termiin kiinni, sehän on joku raportti, esiselvitys, voi olla, että se on se joku tietopalvelukin tietyissä oloissa, mutta yhtä kaikki se sisältyy siihen prosessiin, siihen tekemiseen, miten sitten lähdetään viemään sitä kokonaisuutta eteenpäin, käyttäen niitä työkaluja hyväksi, mitä meillä on, jotta me saadaan tämä kokonaisuus sitten toimii. Eli toisin sanoen tietoa jalostetaan, niin kuin täällä nyt sanotaankin, sekä operatiivisen että strategisen päätöksenteon tueksi. Ja toisaalta tietysti nyt huomakkaasti taas, kun tässä näköjään olinkin laittanut tänne oikein animoituna tän, eli se tiedon jalostamisenkin tavoitteena on edelleen ne 4 oikeita termiä, jotka siinä aikaisemmalla kalvolla oli, mutta noin niin kuin ehkä vähän konkreettisemmin, niin saada aikaiseksi sen kokonaiskuvan, tilannekuvan ymmärtämistä, että tiedetään, missä me mennään, mitä siinä tapahtuu, mitä siihen liittyy. Ja yksinkertaisimmillaanhan tämä kokonaisuus voi olla sitä, että meillä on joku Exceli, johon me viedään tietoa, josta me sitten tarkastellaan aikaisemman omaksutun tiedon valossa niitä asioita ja pidetään mielessä se kokonaiskuva. Mutta siis parhaimmillaan tietysti tai pahimmoillaan, niin tässä on sitten huomattavasti jalostuneempia ja hienostuneempia työkaluja käytettävissä. Ja nyt tulee muuten itse asiassa tässä kohtaa pitäisi tulla, katsotaan, oli se täällä. Pahoittelut vauvakuvasta niin kuin vakavahenkisessä luentoslaireissa, mutta siis tämä alleviivaa nyt nimenomaan sitä, että ensin pitäisi pystyä nousemaan pystyyn, varovasti kävellä ennen kuin lähdetään juokseen. Eli ne perusasiat pitää olla kunnossa, joka osittain niin kuin selvittyy ehkä tästä pikkusen pienellä fontilla olevasta pyramidikuvasta, näkyyhän toi sinne taakse saakka. Eli täällä on niin kuin sinänsä vaikkakin vähän vanhaa lähdettä käyttäen, mutta erotellaan nämä perinteiset rakenteet sieltä organisaatiosta. Jos sieltä vasemmalta lähtee liikkeelle, niin rautahan tarkoittaa tietysti laitteistoja. Se on ehkä pikkusen raflaavan oloisesti muka kirjoitettu sinne. Sitten on softa, eli ne ohjelmistot. Data, tietosisältö, ihmiset, verkostot, jotka kaikki muodostaa ikään kuin sen pyramidin pohjan. Vähän siihen malliin, mitä tuossa aikaisemmin sanoitkin, että aika usein se mielletään semmoiseksi niin kuin huipulle tiivistyväksi kokonaisuudeksi. Sitten täällä puhutaan ERP-rakenteista, joka tarkoittaa siis tätä toiminnan ohjausrakenteita, Enterprise Resource Planning, joka suomeksi kääntyy tosiaan toiminnanohjausjärjestelmiksi. Täällä on sitten talouden sovellukset, kaikki muut mahdolliset perussovellukset, jos sillä tavalla sanotaan, ja henkilöstöhallinto, human resources. Ja näiden päälle sitten tulee tiettyjä ehkä toimintaa mahdollistavia toimintakohtaisempia järjestelmiä, asiakastiedon hallintaa, customer relationship management, supply chain management, eli toimitusketjun hallinta, ja nehän on tietysti hyvinkin tapauskohtaisia kokonaisuuksia organisaatioissa. Eli minkälaisia työkaluja siellä tietopuolella on käytettävissä. Nämä sitten kaikki yhdessä tuottaa, täydentää sitä tietovarantoa, jota se organisaatio tuottaa, jonka perusteella se loppukäyttäjä sitten aika usein siellä lainpohjaisesti pystyy hyödyntämään sitä tietosisältöä. Ja tästä yhteydestä taas jälleen kerran voidaan nostaa totta kai esille se alun, miten se hervantalainen tietojohtaminen niin kuin jakautuu siihen tiedon johtamiseen, eli millä tavalla laitteistoa käyttämällä, ohjelmistoja käyttämällä hyödynnetään sitä generoituvaa datasisältöä erilaisten sovellusten läpi siten, että se loppukäyttäjä pystyy tekemään sen tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla ja toteuttaa sitä tiedolla johtamista nimenomaan. Ja nämä kolme palkkia täällä vasemmassa sivussa pyramidia kuvaa käytännössä, niin kuin nyt näette sieltä lukeekin, niin siellä on erilaiset tietoturva-aspektit, jotka tarkoittaa tietysti sitä, että niin kuin tämmöisistä tietoturvaan liittyvistä näkökohdista pitää huolehtia kaikilla näillä tasoilla. Ja sehän, niin kuin nyt ehkä vanhastaan muistattekin, niin marssii ihan just niin kovaa kuin se hitain sieltä. Eli jos sieltä jostain sitä reikää löytyy, niin kyllähän se nykymaailmassa melkein sieltä sitten löytyy. Eli niistä on vain yksinkertaisesti pidettävä huolta. Samalla tavalla siellä on standardit mainittuna. Ne on totta kai siihen toteuttamiseen kiinteämmin yhteydessä kuin myöskin integraatiot. Ja viimeksi nyt tosiaan, hetkinen, nyt ollaan keskiviikossa maanantaina, oltiin ITC-tiedekunnan johtoryhmälle esittämässä sitä meidän sisäistä tiedolla toimimisen kautta johtamisen selvitystä, niin tuli esille, että järjestelmäintegraatiot olisivat iloinen asia, millä ihmeellä me saisimme meidän tietojärjestelmät toimiin yhdessä siinä määrin, että se antaa niitä tunnuslukuja tiettyyn koontinäyttöön eli dashboardiin, mikä nyt olisi sen tehtävän hoitamisen kannalta tarpeen. Eli ihan vielä ei olla siinä kohtaa, että kaikki toimisi niin kuin parhaalla optimoidulla tavalla. Ja tämä sekamelska tässä oikealla kädellä puolestaan tarkoittaa nyt just sitä, että tässähän tarkastellaan sitä organisaation sisäistä maailmaa oikeastaan aika vahvasti. Pois lukien nyt toki ne verkostot, mutta sen lisäksi niitä erilaisia tietolähteitä on siinä organisaation ulkopuolisessa maailmassa ihan valtavasti. Ja siitä sitten se tolkun ottaminen, niin sehän on hyvinkin tapauskohtaista, että millä tavalla siellä voidaan hyödyntää, no tämä on tietysti meidän maailmasta, näitä journaaleja, eli tieteellisiä aikakauslehtiä, mutta yhtä laillahan siellä on kaikkea muuta verkosta löytyvää digitaalista blogeja. Mistä nyt löytyy sitä hyödyllistä tietoa, niin sitä pitäisi olla mahdollista hyödyntää. Muistaako sattumaltakaan kukaan semmoista vanhaa elokuvaa jostain 80-90-luvulta kuin Working Girl? Kilauttaako mitään kelloa?
Kyllä.
No niin, yksi joka tiesi. Yleensä mä saan tähän kaikki katsoa.
Muistan sen julisteen.
Se muuten ei ole semmoinen elokuva, miltä voisi kuulostaa tuolla yhtäkkiä. Ja varsinkin kun Panu ja minä molemmat tiedetään se. Mutta yhtä kaikki, niin siinähän puhuttiin siis jostain lehtitalosta tai jostain tällaisesta. Siihen aikaan maailmaan niitä vielä oli. Ja siellä vähän samaan tapaan kuin tuo aikaisempi lentokenttäesimerkki. Niin henkilö oli lukenut jostain juorulehdestä uutisen, että joku lehtitalo olisi sitten tekemässä sukupolvenvaihdosta ja se nuori herra, joka olisi tulossa valtaan, suunnitteli sen myymistä välittömästi. Niin oikeastaan otan esimerkiksi vaan just sen, että no sehän ei ole mikään journaali tietenkään, tieteellinen aikakauslehti, jossa on 7 päivää tai joku vastaava lehti näin niin kuin meidän ympyröissä. Mutta tämän lähdekritiikin lisäksi niin siellä voi olla niitä tiedonjyväsiä. Ja se, että niin kun jos siellä on tiedonjyväinen, joka ihan aidosti vie asioita eteenpäin, niin onko sitä niin kun varaakaan oikein väheksyä? Mutta se, että mistä me taas tiedämme sen, että mikä on se oikea kultajyväinen siellä, niin siinä sitten ollaankin tosiaan aika niin kun vakavankin paikan äärellä, että millä tavalla sitä pitäisi sitten ruveta toteuttamaan. Mutta yhtä kaikki, ne organisaation tietolähteet, niin niitä on melkoinen valikoima. Ja tämän perusteella nyt viimeistään varmaan on aika lailla selvää, että se kokonaisuus, mikä yhdellä organisaatiolla on käytössä, niin se on varmasti aika lailla ainutkertainen sille tapaukselle. Että vaikka niitä samanlaisia järjestelmiä olisi jollain toisella naapurissa olevalla firmalla käytössä, niin sitä huolimattakaan se ei ole sama. Eli nyt sitten, jos ja kun näitä asioita kuuntelee, keskustelee kollegan kanssa naapuriputiikista, niin on syytä aina lokalisoida ne siihen omaan ympäristöön, että voisiko se toimia meillä, olisiko siitä meille apua, eikä missään tapauksessa sokeasti luottaa siihen, että jos se niillä toimii, niin sen täytyy meillä toimia. Se on oikeastaan se pointti tässä kalvossa. Mutta nyt sitten tosiaan se, että näitä niin kuin tietoja eri muodoissaan, niin kuin täältä nyt huomaattekin, niin tässä tämä meidän suomen kielen sisältö tosiaan tekee pikkusen meille niin kuin tepposia. Tuossa nyt pitäisi varmastikin olla se data mukana, joka nyt jostain syystä en ole siihen laittanutkaan, mutta ne, että niillähän on kaikilla oma arvonsa siinä oikeassa paikassaan. Jos ajattelee, vaikka meillä oli tässä taannoin Nokian raskaalta renkailta vierailuluennoitsija, joka puhui, että heidän tuotantoprosessissaan on tuhansia datapisteitä. Siis niitä on oikeasti paljon. Ja sieltä sitten joku liputtaa, että nyt täällä niin kuin prosessissa tapahtuu jotain anomalioita, eli näitä niin kuin epätavallisia sattumuksia, niin mitä sillä on merkitystä, jos siellä yksi lippu nousee jossain kohtaa, jos niitä on tuhansia. Niin se on tietysti niin kuin tulkittava siinä omassa ympäristössään. Vastaavasti tietysti se, että jos me tiedetään, että joku paistaa ihan liian kuumalla niitä renkaita, niitä renkaitahan siis paistetaan, niin silloin on ihan eri tilanne tietenkin kyseessä. Ja nyt sitten näihin kaikkiin pitäisi olla ikään kuin siellä tehtaan lattialla varauduttu ja sitten tiedetään, miten toimitaan näissä. Eli toisin sanoen niin on huono lähteä sanoon, että joku olisi vähempiarvoista kuin toinen. Toki sitä dataa generoituu paljon ja se kaikki ikään kuin tiivistyy sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin, sinne ylöspäin, mutta se edellyttää aika paljon asioita. Tuosta on tullut sanottua jo monta kertaa tänäänkin, eli se tieto synnyttää arvoa ainoastaan silloin, kun sitä käytetään, ja sitä tietysti tukee erilaiset prosessimallit, mutta tietysti se, että miten sitä arvoa sitten määritellään, ansaitsee varmaan kanssa pari hassua sanaa. Eli mikä on sen tiedon arvo? Ja tuossa nyt on sitten muutama harmaalla laitettu vielä siihen alle, ihan noin niin kuin avittaa meitä siihen mietintäämme. Eli se, että tarkoitetaanko me puhtaallisesti raha-arvoa, se on aika helppo mieltää yhtäkkiä, mutta sitten taas toisaalta niin se, että jos ajatellaan ihan näitä meidän yliopiston läppäreitäkin, niin sillä on toki joku hintalappu. Mutta mikä sen arvo on sitten loppujen lopuksi kuitenkaan mun työlleni tai niin kuin laajemmassa kokonaisuudessa, niin sen osoittaminen rahamäärällisesti on jos se ylipäätään on mahdollista. Ja ihan samalla tavalla toisaalta se, että jos ajatellaan tutkimuksen tekemistäkin, niin aina silloin tällöin törmää justiin tähän, että miten asioita koetaan versus se, että miten ne näyttää sitten todennettujen tosiasioiden joukossa. Tässä niin kuin hyviä esimerkkejä mun maailmasta niin on esimerkiksi se, että jos mietitään sitä, että on pikkusen kiirettua laitoksella, ei oikein ehdi kunnolla keskittyä esimerkiksi paperien kirjoittamiseen. No mitä sä teet? No mä ohjaan opinnäytetöitä. Ja sitten kun vuoden lopussa katsotaan, että montako opinnäytetyötä on tullut ohjattua, niin sitten yhtäkkiä jos siellä onkin 4, niin onko se ikään kuin se koettu kiireellinen tilanne vai se todellinen kiireellinen tilanne? Johonkinhan se aika on mennyt. Eli perusperiaate siihen just, että millä tavalla niitä koettuja asioita versus faktoja sitten tulkitaan, on yksi semmoinen ehkä arvon osoituksen merkki. Saati sitten tietysti ne suorat versus epäsuorat arvot, lauselmat, niin ne, jollain tavallahan ne kaikki tietyssä mielessä sitten ikään kuin täytyy ottaa huomioon ja asettaa siihen oikeisiin mittasuhteisiin. Aiheuttaako ajatuksia? Ei, se on ihan hyvä. Tule vaan.
Silloin tuli mieleen, kun puhutaan, että meillä on paljon uusia sanotoja, mitä tapahtuu ja öljyä ja näin, niistä on monta mieltä. Ja ymmärrätkö, että tätä korostuu tämän meidän nykyisessä taloustilanteessa, että se on merkittävää arvoa yrityksille ja yksilöille, mutta mitenkin sitten järjestäisi tavallaan semmoinen niin kuin, tavallaan vähän vaikeammin kvantifioitava tieto, varjo, mikä on olennaista, jos puhutaan vaikka myynteilusta ja käy tuolla keskustelmassa asiakkaan kanssa, se tulee ihan fiilistä, se saattaisi tarjota tätä, mutta se ei niin kuin osaa ihan kukaan sanoa, että tämä on tosi vaikea laittaa numeroista, tosi vaikea myös sanoa, mutta se on jotenkin tuntuma.
Jää.
Okei,
no niin. Se on siis todella hyvä kysymys. Ja mä oon nyt sanonut monta kertaa jo tänään siitä meidän tiedolla toimimisen johtamisen selvityksestä. Niin me nostettiin juurikin tämä pointti siellä esille, että siellä on semmoisia asioita, jotka ei oikein ole kvantifioitavissa, siis niin kuin laitettavissa numeeriseen muotoon. Ja toi sun esimerkki oli itse asiassa ihan hyvä, että niin myyntihenkilölle tulee semmoinen fiilis, että. Tässä niin kuin ulkopuolisessa projektissa tuli tämmöinen asia esille, että millä tavalla myyntiennusteita voitaisiin paremmin hyödyntää organisaation toiminnassa, niin kuin myöskin sen osto- ja tuotantoprosessin näkökulmasta. Niin millä perusteella myyntihenkilö arvioi myyntitapahtuman todentumista? Että missä vaiheessa niin kuin voidaan arvioida, että nyt se on 100%, varmaan on selvää, että kun nimi on paperissa, niin se kauppa toteutuu. Mutta millä rahkeella sanotaan, että joku kauppa toteutuu 60% todennäköisyydellä? Tuleeko yhtään ideaa mieleen?
Se on se fiilis.
Niin, se on just näin. Ja se tietysti niin kun ajattelin, että niin kun myyntihenkilö ehkä tuntee sen asiakkaansa ja se oli tietyn oloinen siinä kontaktitapahtumassa tai jotain, mutta mä niin kun itsekseni mietin, että oikein hirvittäisi, kun ajattelee sitä myynnin johtamista siinä kyseisessä putiikissa, että niin kun, tai missä putiikissa tahansa oikeastaan, että pitäisi laatia luotettavia ennusteita myynnin kehittymisestä, niin millä eväillä? Koska sitten kun ajattelee, että siellä on henkilö X tekemässä päätöstä, että ostetaanko me nyt ton verran vai vähän vähemmän vai ollenkaan, niin millä ihmeellä minä voisin tietää, että minkälaisia päätöksiä sieltä tulee?
Pystyy viiden kertaa, niin todennäköisyyden sanomaan.
Niin se on se vanha 50-60, että niin kuin, kyllä se voi olla olematta niin. Mutta siis ihan oikeasti niin tämäkin organisaatio, se oli palaveri, joka oli viime viikolla, niin pyrkii saamaan tolkkua tällaiseen asiaan. Ja mun täytyy sanoa, että mä odotan suurella mielenkiinnolla, että mitä siitä seuraa, että tuleeko sieltä niin kuin minkälaisia ikään kuin löydöksiä. Pikkusen epäilyttää, mutta yhtä kaikki. Tosi hyvä kysymys ja erittäin ajankohtainen.
Mainitsit tuolla alussa sen on asia, että keutsin. Knowledge Creating Company, ja siellä niin tämä yksi keskeinen niiden esittelemä käsite on tämä hiljainen tieto, niin onko sinusta se fiilis hiljaista tietoa?
Se on niin kuin oikeastaan hyvinkin esimerkki siitä. Siis mä tietämättä nyt, onko tämä kuinka tuttu termi teille, mutta tosiaan niin kuin tässä nyt tulikin, niin siellä on tämä hiljainen tieto ja sen vastakohtana eksplisiittinen tieto. Se eksplisiittinen tieto on siis sitä, joka on niin kuin heidän mukaansa koodattu. Ei siis muuta kuin se on vain kirjoitettu ylös tai puhuttu ääneen jollekin, eli se voisi mahdollista kirjoittaa. Ja se vastapainona on sitten tämä hiljainen tieto, joka usein esimerkkinä käytetään vaikka jotain polkupyörällä ajamista, että sen opetteleminen kirjan perusteella voi olla vähän haastavaa. Että yleensä se käy polvien ja kyynärpäitten päälle, kyllä se pyörällä opettelu. Mutta siis ihan yhtä lailla se fiilis, just se, että voisi ajatella, että ehkä joku tämmöinen vanha mestari Salama, joka on 18 vuotta tehnyt samaa myyntihommaa, niin on oppinut lukemaan asiakkaita sillä tavalla, että no, nyt varmaan on niin kauppaan toteutumaisillaan. Mutta sitä huolimatta se ei mun mielestäni varmaan voi olla. Mutta että silloin olisi ehkä just joku todennäköisyys, onko se sitten 60% tai joku muu prosenttiluku. Niin...
Eikö se silloin kuulu myös siinä jokaisen ikkunassa siihen tiedetään, että ei tiedetään?
Kuuluu. Kyllä, ihan totta. Ja se, että niin kuin sanottu, että olisi kauhean kiva, jos me voitaisiin tietää näitä asioita, mutta sitten niitä täytyy just niin kuin sieltä tulikin arvioida sitä riskin toteutumista ja ehkä tehdä just sitä riskianalyysiä, että tuleeko se vai eikö se tule. Ja sitten se mahdollisesti huomioidaan siinä hankintaprosessissa, siellä mainitsemassani esimerkkiorganisaatiossa tai siinä tuotantoprosessissa, että minkälaisia varauksia sinne tehdään. Ja ne joko toteutuu tai ei toteudu, ja niin kuin tämä kaveri sanoi, joka siinä palaverissa oli, että sitten me ihmetellään, kun meillä on varastoa niin pirusti ja sitten tuotantopäällikkö tulee kysyyn, että minkä takia nämä täällä on. Jos ei siis se kauppa toteudukaan. Niin. Tottahan siis, niin kuin tässä mun esimerkissä niin ne menee jossain vaiheessa, mutta tietysti pyrkimys olisi siihen, että niitä tulee sisään tarpeen mukaan ja niitä otetaan työn alle tarpeen mukaan, jotta ne sitten myöskin poistuu talosta tarpeen mukaan. Mutta tosi hyvä kysymys siihen, kun löytää sen oikean vastauksen. Oliko vielä muuta? Mennään se eteenpäin. Tietoperusteinen arvonluonti. Tän te olette kuulleet jo pari kertaa tänään, tän ensimmäisen rivin. Eli toisin sanoen siihen tiedon hyödyntämiseen, siinä johtamisen tekemisessä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa, niin sehän tietysti on se pihvi, minkä takia sitten sitä asiaa toteutetaan. Ja asiakastietojahan kerätään just sen takia, jotta me saataisiin paremmin sitä kauppaa luotua noin viime kädessä. Ja tähän tietysti liittyy se, että niin kun jos mietitään, mitä analyysissä sitten tehdään, niin kuin täältä nyt voidaan todeta, niin sehän on siis se osaava soveltaminen, mitä pitäisi toteuttaa, eikö niin? Mutta sitten, missä mä erityisesti tykkään, on täältä tieteellisiä ja ei-tieteellisiä menetelmiä käyttäen ja prosesseja toteuttaen, jolloin tulkitaan sitä dataa ja informaatiota, jotta saadaan niitä niin kuin, no, hyviä arvauksia, insightful intelligence findings, eli niitä niin kuin tiedustelun tuotteita, taikka miksi tämä sitten kääntyykään kotimaiseksi. Mutta edelleen todetaan, että sieltä pitäisi tehdä niitä suosituksia sitten niille päätöksentekijöille. Miltä toi kuulostaa teidän korvissa?
Tiedustelun korvissa tuo kuulostaa vaan hirveä.
No, ava.
Ei tiedustelu ei anna suosituksia.
Ne aivan oikein, joo. Se on ihan totta.
Siinä,
ihan
toki siinä pitää muistaa se, että nythän tiedustelu käsittelee tietoa, joka koskee ainoastaan sitä kilpailijaa tai vastustajaa tai toimintaympäristöä. Tiedustelu ei käsittele ollenkaan sitä oman organisaation tuottamaa tietoa, vaikka nyt niin kuin liiketoiminnan mukana tulevaa tietoa, jolloin jonka vuoksi, kun tiedustelu ei käsittele sitä oman organisaation tietoa, sillä ei ole myöskään perusteita antaa suosituksia. Se on se ero tässä.
Ja erinomaisen hyvin alleviivaa justiin tätä niin kuin tarkastelun tulokulmaa, joo, niin kuin Jyrki sanokin, tiedustelun ja liiketoimintatiedon hallinnan välillä. Eli tästä löytyy paljon yhtäläisyyksiä näistä tarkasteluista, mutta myöskin niin kuin aivan perustavaa laatua olevia eroavaisuuksia. Ja vielä jos katsotaan pikkusen selkosuoremmalla tätä, mitä se analysointi tai tiedon jalostaminen sitten tarkoittaa, niin tuossa on itse asiassa vähän vanhemmasta Fleischer ja Benchoussa, niin ne on siis tehnyt kirjoja vuorotellen, että toisen nimi ensin ja sitten seuraavalla kerralla toisen nimi ensin. Mutta se, että niin kuin tämä on mun mielestäni aika hyvin, mä näytin väärää kohtaa, mikä tämä lontoonkielinen versio siitä, eli siis laitetaan se asia, tarkasteltava ilmiö niin pieniin paloihin, että me ymmärretään, mitä siinä on kysymys. Ja se tietysti tarkoittaa tosiaan sitä, että se niin kuin ikään kuin ne palat irrotetaan siitä kokonaisuudesta, mutta sen jälkeenhän tietysti pitäisi saadakin, niin kuin toi toisiksi alimmainen bulletti tuolla sen sanoo, se synteesi. Eli sitten taas saadaan ne palikat kokoon ja mietitään sitä kokonaisuutta, että mitä se tarkoittaa, kun me on ymmärretty ne palat siitä ensin. Mutta yhtä kaikki pointti on siis jonkun asian ilmiön tarkastelussa, jotta me saadaan selville niitä asioita, mitä tuossa on listattuna, ja sitä varten meidän täytyy aika usein pistää se palasiksi, ja sen kautta tietysti se tieto muuttuu sitten arvokkaammaksi. Ja tässä on näitä tiedonhallinnan tasoja, näitä nyt voidaan miettiä vähän niin kuin sillä tavalla, mitä meistä niin kuin tähän hätään tuntuu toimivalta, mutta siis tässä nyt määritellään tämä arkistoiva pakolliset tekemiset, jota siellä on. Tässä nyt voidaan miettiä vaikka jotain talouskirjanpitoa hyvänä esimerkkinä siitä, että se pitää tehdä. Se on yksinkertaisesti lakisääteistä tekemistä. Sieltä laaditaan niitä raportteja, eli vaikka nyt veroilmoituksia sitten. Vastaavasti siinä seuraava pykälä ylöspäin mennessä, niin tämä on sitten sitä ikään kuin luovaa verosuunnittelua, ehkä jos sellaista termiä tässä käyttää. Ja viime kädessä voi olla sitten tällainen innovoiva tarkastelu asialle. Aina silloin tällöin näkee puhuttavan semmoista data exploration-termistä, joka ikään kuin tarkastelee avoimin silmin sitä tietosisältöä, että jos sieltä löytyisi jotain semmoista, millä voidaan vaikka uutta liiketoimintaa lähteä luomaan. Mutta tämä seuraava kalvo tässä oikeastaan sitten ikään kuin palauttaa meitä vähän maan pinnalle, niin kuin huomaatte, niin tätä Fleischeria mä oon aika paljon käyttänyt tässä. Mutta yhtä kaikki se, että selkeästi suurin osa ajasta pitäisi käyttää semmoiseen järjestelmälliseen, fiksuun tekemiseen ja maksimissaan sitten jotain 10%, niin kuin Fleischeri sanoo, niin voisi olla, että sitä käytetään sillä ihan vaan haahuiluun siellä tiedossa. Ja haahuiluun tiedossa, niin sehän tarkoittaa tietysti esimerkiksi nyt sitten hyödyntämistä, tai mitä voidaan hyödyntää sitä tietomassaa selkeästi niin kuin luovimmalla tavalla. Tämä on oikeastaan mukana vaan sen takia, että jos niin kun kiinnostusta riittää, niin tässä tehdään pesäero nyt sitten tämän analytiikan ja analyysin välille tästä liiketoiminnan tarkastelun näkökulmasta. En ajatellut käydä tätä sen tarkemmin läpi, mutta se, että niin kun täällä pointti ehkä siinä, että täällä ratkaistaan liiketoiminnan ongelmia, Kun taas täällä niin kun ennustetaan sitten tämmöisiä niin kun tekemisiä, mikä siinä on. Ja vastaavasti, hetkinen, kun mä nyt löytäisin sen kohdan, on pikkusen huono, niin tuolla, eli siis ensimmäisenä tietysti täällä dataa ja tilastollista analyysiä toteutetaan siellä. Täällä tarkastellaan enempi niitä prosesseja, tekniikoita ja toimintoja, joita siihen kokonaisuuteen liittyy. Ja tässä alakulmassa oikealla, niin se, että tässä erottuu nyt nämä tämmöiset data-etuliitteiset toimenkuvat, niin kuin joita nykypäivänäkin noissa työhönottoilmoituksissa voidaan nähdä. Eli siellä on ensinnäkin tietysti se data scientist, voi olla myöskin data manageria tai tilastonikkareita, jotka on nyt juurikin ehkä niitä. Ja niin kuin täältä nyt en tiedä erottuuko tuo edes eturiviin asti, mutta joka tapauksessa siellä on semmoista ohjelmointia, matematiikkaa, viestintää ohjelmassa, kun tässä täällä toisessa äärileunassa on sitten myöskin sitä liiketoiminnan ymmärtämistä, jolloin käytännössä se analyytikko, data-analyytikko, joka siellä oikeassa reunassa on, niin ne sitten auttaa nimenomaan niissä liiketoiminnan niin kuin tilanteiden selvittämisessä ja niihin vastaamisessa. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on oikeastaan vähän niin kuin rakkaudesta lajiin, että jos haluatte vilkaista syvällisemmin, niin tuossa on nyt yksi selitys siitä parin lähteen voimin, että millä tavalla nämä kaksi tarkastelun kulmaa eroavat toisistaan. Mutta se, mitä mä ajattelin teille avata pikkusen enemmän, on nämä analytiikan eri muodot. Eli lähtee täältä vasemmalta alhaalta, kuvailevasta analytiikasta, eli käytännössä mitä on tapahtumassa, no oikeastaan mä sanoisin ton, että se on, että mitä on tapahtunut. Eli se, että esimerkiksi nyt jos käyttää sitä myyntiä tai myyntitoimintoa esimerkkinä, niin me on myyty tietty määrä tavaraa tietylle asiakkaille tietyssä aikaikkunassa. Ja sillä hyvä. Eli se kuvailee sitä, että mitä siellä on. Vastaavasti siellä seuraavana on tämä diagnostiivinen analytiikka, joka ottaa kantaa siihen, että miksi, mitä tekijöitä siihen on vaikuttanut, siihen tapahtumaan, joka nyt sitten on ollut. Ja tässä yhteydessä tietysti niin se ottaa jo pikkusen kantaa erilaisiin syy-seuraussuhteisiin siihen, että jos on huono kesä, niin me on myyty vähemmän jäätelöä. Ehkä. Tai jos on hyvä kesä, niin toistepäin. Tai mitä niitä nyt erilaisia mahdollisia niin kuin syy-seuraussuhteita nyt sitten voidaan ajatella olevankaan. Se, että täällä on niin kuin pohjalla taas sama se vauvakuva sieltä aikaisemmasta, eli näähän pitää olla totta kai kunnossa, eli ne raportit sieltä, että minkälaisia tapahtumia, transaktioita meillä on ollut, jotta me pystytään miettimään sitten tarkemmin sitä, että mitä syy-seuraussuhteita sieltä löytyy. Eli no tässähän ei siihen oteta sillä tavalla kantaa, mutta mun mielestä se olisi täysin luonnollinen ajatus siihen. Eli silloin käytetään siis kaikkea käytettävissä olevaa tietoa, ja toi olisi aika ilmeinen sellainen, että jos niin kuin jossain kohtaa tulee piikki jompaan kumpaan suuntaan, niin mietitään, että mistä se johtuu, ja siihen aika usein täytyisi saada sitten jotain ulkopuolista tietoa avuksi.
Onko usein näissä tietojärjestelmissä sellaista analyyttista kykyä, että jos pyritään liiketoiminnan tiedon sisältä kattoa?
Ei välttämättä. Eli tämä on niin kuin sanottu täältä yliopistosta, että näinhän se olisi hyvä hoitaa. Mutta se, että mikä se niin kuin todellinen tilanne on, niin siihen on varmasti useampia mahdollisuuksia, mutta sitten se on tavallaan, mitä mä tuossa aikaisemmin hehkuttelin niistä koontinäytöistä, eli dashboardeista, että voi hyvin olla, että niin kuin meillä on yksi järjestelmä toisella näytöllä ja toinen järjestelmä toisella näytöllä, ja sitten vaan tehdään ihan raakaa käsityötä sinne. Näin. Ja sitten tosiaan oikealla ylhäällä prediktiivinen analytiikka, eli sehän nyt käytännössä tarkoittaa vähän niin kuin semmoista ennustavaa, että mitä nyt seuraavaksi saattaisi tulla tapahtuu. Ja täällä nyt sitten puhutaan jotain ennusteita, luokitteluja, klusterointeja, eli mennään tilastomatikkaan aika vahvasti jo siinä, että mitä sieltä seuraavaksi voisi olla tulossa. No niin tähän tietysti toi kuva tuossa, tai korjaan tämä tekstilaatikko tuossa pyrkii niin kuin selkosuomeksi laittamaan. Ja viimeisenä siellä oikealla alhaalla se preskriptiivinen, eli sehän käytännössä tarkoittaa semmoista niin kuin ennakkoon kehottavaa tai kuvailevaa tekemistä, joka sitten sanoo, että jos tämä kaikki näyttää siltä, että näitä on myyty, noista syystä se johtuu, seuraavaksi keli tulee paraneen, niin meidän tarvitsisi hankkia lisää jätskiä vaikka se, niin kuin noin pikkusen lapsellisena esimerkkinä. Ja tietysti, jos tämän sitten vie sinne liiketoimintaympäristöön, niin sehän tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me todetaan, että tämmöinen markkinatilanne meillä on, siellä vaikuttaa erilaiset asiat siihen, onko se sitten Ukrainan sota vai onko se sitten ilmastonmuutos tai mikä ikinä se onkaan. Todennäköisesti tulee tapahtumaan, no siellä voi olla erilaisia arvioita ja sitten mietitään sitä, että mitä meidän näiden tietojen valossa olisi fiksua tehdä.
No, kolme ihmisintä vaihtaa, niin joka tapauksessa analyysi.
Kyllä, just näin, joo, kyllä. Ja se on just näin, se on ihan sama ilmiö oikeastaan siinä, että kun aikaisemmin, no nyt näköjään tulee taas se big data puheisiin, niin big data ei ole ilman small dataa. Niin ihan samalla tavalla tässä yhteydessä, niin näitä kolmea analytiikkaa ei ole ilman tätä. Eikä niin kuin, joka tapauksessa se tarvitaan se pohja, jonka päälle rakentaa aina se seuraava.
Pasi, en halua olla ilonpilaaja, mutta meillä on luennolla varattu aika vähän.
Jumankeikka.
Mutta sitten kukaan ei aja pois meitä tästä, että tila on kyllä varattu.
Jos mä harpon nopsasti loppuun pari viimeistä.
Joo, siis ehdottomasti kyllä, eikä tarvitse edes niin harppua, mutta näin tiedoksi.
Joo, kiitos. Olipa.
No niin, mukavaa.
Joo, kiitos. No joka tapauksessa ei tässä nyt montaa olennaista asiaa enää sillä tavalla olekaan, vaikka aika monta kalvoa onkin saanut koostettua, mutta se, että tiedolla johtaminen, niin tämän nimenomaisen kalvon mukaan se on nimenomaan sitä liiketoimintatiedon hallintaa, eli siis käytännössä meillä on niitä firman sisäisiä tietolähteitä, meillä voi olla niitä ulkoisia tietolähteitä, joista koostetaan sitä tietosisältöä sinne tietovarastoon. Ja tämä on tietysti yksinkertaistus. Ja sitten sinne tietovarastoon kohdennetaan niitä kyselyitä, että niin kuin tuossa nyt seuraavaksi taitaa tullakin upeasti animoituna, ne kysymyksethän tiivistyy näihin, että no mitä sitten? Eli se, että meillä on äskeisenkin mukaan ne lähtötiedot olemassa siellä ja nyt pitäisi saada niitä päätöksiä tehtyä ja fiksuimmat vehkeet, niin ne keksii sieltä niitä uusia ideoita. Sieltä voidaan saada hyvinkin kuvaajia näyttää niitä, miltä se näyttää tähän mennessä ja sitten vaan toteutetaan käytännössä sitä niin kuin fiksua politiikkaa niiden mission, vision, strategian ja niin poispäin toteuttamiseksi ja saavuttamiseksi. Tässä seuraavassa on pikkusen vanha myöskin Gartnerin, eli tämä maailmanlaajuinen, aika iso ja arvostettu toi konsulttiyritys, joka on näitä asioita tarkastellut hyvinkin perusteellisesti eri näkökulmista, niin täällä nyt puhutaan tästä tiedolla johtamisen, tiedolla toimimisen malleista. Toisessa ääripäässä on tiedostamaton. Toi on mun mielestä hienosti muotoiltu. Ja toisessa ääripäässä on kokonaisvaltainen, niin mä en ole ihan satavarma siitä, että esimerkiksi nyt niin kuin näitä, että miten näihin suhtautuu, että uskallan väittää, että ihan tuolla vitosen tasolla ei monessakaan paikassa olla just missään. Toisaalta niin se, että ollaanko tuo ykköselläkään kauhean monessa paikassa, että sen pikkusen sillain, niin kuin jos liiketoimintaa tehdään, niin uskaltaisin toivoa ainakin, että se olisi pikkusen paremmissa kuosissa kuin se, että on se täydellinen tietoisuuden puute. Mutta taulukot, informaatio, anarkia, no se tarkoittaa ehkä just sitä, että niitä ei juurikaan organisoidusti tallenneta mihinkään, vaan niitä tehdään niin kuin kulloisenkin tarpeeseen. Siellä, missä tuli palaa, niin sinne sammutetaan jotain, tehdään joku taulukko ja laitetaan se omalle koneelle. Tätäkin kyllä nykypäivänäkin tapahtuu, mutta pitäisihän firmassa olla ehkä joku verkkolevy tai vastaava keskitetty paikka, mihin tämmöisiä tärkeitä asioita laitetaan, mutta nämä on toisaalta hyvin tapauskohtaisia ja erinomaisen helposti sanottu, mutta pointti tässä kalvossa oikeastaan sen, että näette nämä ääripäät ja miellätte sen, että millä tavalla tämä ehkä tapahtuu, tämä kehitys täällä, onnistumisia kapealla liiketoiminnan sektorilla. BI tarkoittaa siis sitä business intelligencea, eli liiketoimintatiedon hallintaa, onko siellä joku kompetenssikeskus. Ei monessakaan firmassa varmaan ole. Toki esimerkiksi tiedän, että Valmetilla ainakin on. Yritystasoinen mittaristo käytössä, niin kyllähän tämä tietysti kehitys kehittyy aina. Tuossa seuraavassa muistaakseni olikin sitten yhdestä meidän keissistä ja onkin ihan tuotantoprosessista kaapattu niitä asioita, jotka ikään kuin on löydöksiä näistä tänne laitetuista John-mallin erilaisista vaiheista, että minkälaisia havaintoja siellä tehtiin. Täällä jos paatte merkille, niin PLM on siis Product Lifecycle Management, tuotetiedon elinkaaren hallinnan järjestelmä, joka on siellä toisessa sarakkeessa alimmaisena. Siellä oli joku toinenkin jossakin, tuolla CRM, eli myynti, korjaan asiakastiedon hallinnan järjestelmä. Mutta tätä niin kuin huomaatte, niin hyvinkin semmoisia konkreettisia, kouriin tuntuvia ilmiöitä, löydöksiä. Ja jos nyt mietitään vaikka sitä, että tuosta ennustamisesta me jo puhuttiinkin, paljon käsityötä huollon raporttien laadinnassa. No sitä me saatiin justiinsa meidän yliopistostakin. Että niin kuin tietoa löytyy valmistuneista, tietoa löytyy tutkimushankkeista, mutta kuitenkin ne ei välttämättä palvele ihan just kaikkia tarkoituksia. Eli ne päätöksentekijät, tiedon tarvitsijat joutuu askartelemaan niiden parissa ihan käsipelillä. Ja toi voi olla, että se jatkuu aika pitkäänkin löydöksenä joku tämmöinen, koska semmoisia absoluuttisia raportteja, joka on niin kuin yhden koon sukkahousut, että palvelee kaikkia tarkoituksia, niin ei niitä välttämättä kauhean helppoa laatia. Mutta että niin kuin sanottu, tässä on nyt ihan konkreettisia löydöksiä, jotka tietyissä mielessä voisi ajatella hyvinkin istutettavan tuohon kyseiseen malliin. Ja sitten kun ne on istutettu siihen malliin, niin niitä voidaan ruveta miettimään, että missä järjestyksessä me ruvetaan miettimään, mitä nämä tarkoittaa ja kuinka me tehdään näistä parempia. Sehän siinä niin kuin käytännössä tekemisen ydin. Tässä on nyt yksi viisaus sitten yhdeltä meidän toiselta professorilta, professori Helanderilta. Mutta se, että niin tai näin, ollaan tässä nykytilanteessa menossa kauheasti kohti analyyttisiä ajatuksia, joissa käytetään tietoa päätöksenteon tukena, mutta yhtä kaikki se ihminen on siellä mukana tekemässä ja keskustelemassa niistä asioista, jakamassa sitä tietosisältöä, ja siihen käytännössä varmaan aika pitkälle tämä tekeminen tiivistyy. Nyt jos en mä ihan väärin muista, muistin väärin, tasapainotettu mittaristo. Tämä on mukana oikeastaan nyt osoittaakseen vaan sitä. Tämähän on siis, niin kuin voitte täältä alakulmasta oikealta todetakin, niin todella niin kuin jo sanotaan kohtuullisella iällä oleva malli. Mutta osoittaa sitä, että se niin kuin tarkastelukentän laajuus, niin kuin he käytti tuossa kirjassaan esimerkkinä sitä, että ei lentokonettakaan voi lentää pelkän korkeusmittarin avulla, vaan tarvitaan paljon muita mittareita. Ihan samalla tavalla organisaation eteenpäin viemiseksi sen tiedon tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi, niin tarvitaan vain yksinkertaisesti niitä näkökulmia siihen tekemiseen, jotta me tiedetään, mihin suuntaan, minkälaisilla toimenpiteillä me voitaisiin sitä putiikkia viedä eteenpäin. No nyt tuli tämä, mitä mä odottelin. Eli tämä vanha viisaus tässä keskellä kalvoa, mitä voi mitata, sitä voi ohjata ja niin poispäin, niin ne mittarit myöskin just niin kuin sanottu niihin semmoisiin hankalampiin kohteisiin, niin ne olisi kauhean hyvä, kun ne keksittäisiin. Tai pystyttäisiin sinne organisaatioon tuomaan, että mitä seurataan, koska niillä on se ohjausvaikutus. Ja sitten sen perusteella niitä voidaan myöskin viedä eteenpäin. Mutta nyt, karmea loppukirja. Mä oon pahoillani tästä. Voisinpa sanoa, että tämä on täysin epätavallista, mutta eihän tämä ole. Kiitoksia. Melkein kaikki oli hereillä melkein koko ajan. Tämä oli onnistuminen.
Onko vielä jotain kysyttävää? Kommentoitavaa nopeasti.
Onko tietoja päivä käymisen alueella?
Jain, sanotaan sellainen saksalaisittain. Eli siis ja und nein. Siis siellä kuulee parhaimmillaan aivan loistavia esitelmiä. Sitten taas toisaalta, niin ei siellä pakko niitä kuunnella. Eli siis niin kuin, mitenkä mä nyt vastaisin, kyllä mä en ensin.
Joo.
Joo, hyvä. Kiitoksia Pasi oikein paljon mielenkiintoista luennosta, ja eihän tämä nyt niin kuin sinun vikasi ole, koska nythän mun mielestä oli kuitenkin hienoa se, että sä sait aktivoitua myöskin kuulijat täällä, erityisesti tietysti opiskelijat, mutta erityisesti meidän opettajat. Teitä ei varmaan pidä ottaa jatkossa enää luennoille, kun menee aina pitkässä. Mutta kiitoksia oikein paljon, ja mä luulen, että ainakin meidän tiedusteluopiskelijat huomaa aika paljon yhteneväisyyksiä tällä niin kuin tiedolla johtamiseen siihen, mitä tiedustelu tekee. Ja suurin ero on nimenomaan se, että tiedustelu ei kerää tietoa omasta organisaatiosta, minkä vuoksi sillä ei ole myöskään edellytyksiä antaa suosituksia, vaan kertoa, että miltä se vastustaja ja toimintaympäristö näyttää. Mutta kiitoksia oikein paljon, ja toivottavasti tapaamme näissä merkeissä sitten taas ensi vuonna.
Minun puolestani se on kyllä ilman muuta selvää, ja tämä on aina mukava tulla käymään, mutta toi oli mun mielestäni äärimmäisen hyvä pointti, mitä mä en ollut itse aikaisemmin ehkä ihan niin selvästi oivaltanutkaan. Se ero nimenomaan tiedustelun ja liiketoimintatiedon hallinnon välillä. Ja se on ihan merkille pantava, ja niin toisaalta mun mielestäni se kaunis ja mielenkiintoinen ajatus siinä olisi se ristiinpölyttäminen, jota on totta kai tehtykin maailman sivu, mutta jotta varmasti voisi jalostaa vieläkin eteenpäin.
Joo, hyvä. Kiitoksia.
Kiitos.